Азатлык радиосын тыңлаясыз. Assalomu alaykum. Bugun 4-iyul payshanba, mikrofon oldida Elmurod. Toshkentda ikki erkakni samosud qilganlar jazolanadigan bo'ldi. Yevropa ittifoqining yangi rahbarlari saylandi. BMT Livandagi qochqinlar lageriga qilingan hujumni qoraladi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik to'lqinidasiz. Toshkent ichki ishlar bosh boshqarmasi ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan Qo'yliq bozorida ikki erkakning bir necha fuqarolar tomonidan kaltaklangani tasvirlangan video yuzasidan izoh berdi. Mazkur holat bo'yicha tekshiruv o'tkazilgan. Xabarda aytilishicha, hodisa 2-iyul kuni taxminan soat kechki 4:30larda ro'y bergan. Bozor savdogarlari 30 yoshli qashqadaryolik Sunnatulloshi va 31 yoshli surxondaryolik Alisherti, ikki nafar noma'lum shaxs 35 yoshli Jahongir Ega tegishli Cobalt rusumli avtomobil eshigini buzayotganini ko'rib qolgan. Shundan so'ng Sunnatullo Alisher va ushbu bozorning yana bir savdogari Shuhrat hodisa haqida ichki ishlar organlariga xabar bermasdan muqaddam sudlangan farg'onalik 40 yoshli Saidjon va 39 yoshli Ahatni musht bilan jazolab, ularga tan shikastlari yetkazgan. Ushbu holat bo'yicha barcha ishtirokchilariga jinoyat ishlari qo'zg'atildi. Dastlabki tergov ishlari olib borilmoqda. 2-iyul kuni O'zbekiston bosh prokurori Nig'matullo Yo'ldoshev raisligida terrorchilik, ekstremistlik va yoki boshqa taqiqlangan tashkilot va guruhlar tarkibiga adashib kirib qolgan O'zbekiston fuqarolarining murojaatlarini ko'rib chiqish bo'yicha respublika idoralararo komissiyasi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Yig'ilish yakuniga ko'ra komissiya 5 nafar shaxsni jinoiy javobgarlikdan ozod etish haqida xulosa qildi. Shuningdek, jinoiy javobgarlik ozod qilingan 5 nafar fuqaro O'zbekistonga qaytarish, ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish, shu jumladan ularning bandligini ta'minlashga ko'maklashishga qaratilgan tashkiliy chora-tadbirlarni amalga oshirish yuzasidan vazifalar belgilab berildi. Bugungi kunda ushbu masala bo'yicha kelib tushgan yana 8 ta murojaat ishchi guruh tomonidan o'rganilmoqda. Italiyalik deputat David Maria Sassoli 3-iyul kuni Yevropa parlamenti raisligiga saylandi. U keyingi 2.5 yil davomida Yevropa parlamentini boshqaradi. 63 yoshli sobiq jurnalist uchun deputatlarning 345 nafari ovoz berdi. U rais lavozimida Antonio Tajani o'rnini egalladi.
Siamo immersi in trasformazioni epocali. Disoccupazione giovanile, migrazioni, cambiamenti.
Biz olamshumul o'zgarishlar davrida yashamoqdamiz. Yoshlar o'rtasidagi ishsizlik, migratsiya, iqlim o'zgarishi, raqamli inqilob va yetakchi davlatlar o'rtasidagi yangi muvozanatning o'rnatilishi bu biz hal qilishimiz kerak bo'lgan muammolarning bir qismi xolos, dedi Yevroparlamentning yangi raisi, 2-iyul kuni Yevropa komissiyasi raisligiga Ursula von der Leyen nomzodi ko'rsatilgan edi. Yevropa Markaziy bankiga esa Xalqaro valyuta fondi direktori Kristina Lagarde tayinlandi. Belgiya bosh vaziri, Yevropa kengashi raisi Donald Tusk o'rnini egalladi. Yevropa ittifoqi tashqi ishlar mutasaddisi lavozimiga Federica Mogherini o'rniga ispaniyalik Josep Borrell saylandi. BMTning qochqinlar ishi bo'yicha oliy komissarligi Liviyadagi qochqinlar lageriga uyushtirilgan hujumni qoraladi va hukumatni zudlikda tergov o'tkazishga chaqirdi. Hozir amalga oshiriladigan eng birinchi ish bu o'ta diqqat bilan o'tkaziladigan tergov. Hujum uchun kim mas'ul ekanini aniqlash va bu shaxslarni jazoga tortish shart, dedi 3-iyul kuni oliy komissarning rasmiy vakili Charli Yaksi. Liviya poytaxti Tripolidagi qochqinlar lageriga 3-iyul kuni berilgan aviazarba oqibatida kamida 40 kishi halok bo'lgan va 80 kishi jarohat olgan edi. Hujum uchun mas'uliyatni hech bir guruh o'z zimmasiga olmadi. Rossiyaning Gazprom shirkati Turkmangaz bilan 2024-yilgacha gaz sotib olish shartnomasini imzolaganini bildirdi. Gazprom bayonotida aytilishicha, Rossiya Turkmanistondan har yili 5,5 milliard kubometr gaz sotib oladi. Rossiya bir necha yillar oldin Turkman gazining asosiy xaridori edi. 2016-yilda Gazprom narxni kelisha olmagan ortidan Turkmanistondan gaz sotib olishni to'xtatgandi. Qirg'iziston hukumati Yekaterinburgdagi qirg'iz diasporasi lideri Qamchibek Karimov noma'lum odamlar tomonidan otib ketilganini bildirdi. Rossiyadagi Qirg'izistonliklar kongressi a'zosi Matmirza Bulutbekov Karimov 2-iyul kuni kechqurun o'z uyi oldida otib o'ldirilganini ma'lum qildi. Yekaterinburg tergov qo'mitasi qotillar Karimovning qo'lidagi 19 million rubl solingan sumkani o'g'irlash uchun uni o'ldirgan degan versiyani o'rganmoqda.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda manbalar sobiq bosh prokuror Otabek Murodov hibsga olinishi ortidan bosh prokuraturada yangi tozalash boshlanganini ma'lum qildi. Gulnora Karimovaning qizi Shveytsariyadagi millionlarni qaytarish to'xtatilganini bildirdi. Xalqaro tashkilotlar Yevropa ittifoqini Azimjon Asqarov masalasida qat'iy bo'lishga chaqirdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Manbalar: Otabek Murodov hibsga olinishi ortidan bosh prokuraturada keng ko'lamda yangi tozalash boshlanganini ma'lum qildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Otabek Murodov 20-iyun kuni prezident farmoni bilan O'zbekiston bosh prokurori lavozimidan olingan ortidan tizimdagi o'nlab yuqori lavozimli mulozimlar ishdan olingan. Bu mulozimlarning ko'pchiligi guvoh yoki jinoyat ishi figuranti sifatida so'roq qilinmoqda. Hibsda qolayotgan Otabek Murodov esa jarayonga yaqin rasmiyning aytishicha advokat bilan uchrashtirilmayapti. Sobiq bosh prokurorga yaqin bo'lgan prokuratura xodimlaridan kattagina qismi ishdan olingan. Ulardan 10ga yaqini jinoyat ishi figuranti sifatida tergovga tortilgan. Borayotgan tergov, shuningdek, kadrlar almashinuviga oid matbuotga ma'lumot berish vakolati yo'qligi bois bu mulozimlar shaxsi sir qolishini so'radi. Ozodlik gaplashgan mulozimga ko'ra, viloyat prokurorlarining 70%idan ishdan ketish haqida ariza olingan va bu arizalar qondirilgan. Ozodlik gaplashgan bu mulozimlar ishdan chetlashtirilgan prokuratura xodimlari o'z sobiq rahbari Murodov ustidan ko'rsatma yozib berishganini bildirdi. Suhbatdoshga ko'ra, bu xodimlar o'z ko'rsatmasida bosh prokurorga katta summada pora berishga majburlanganini yozib berishgan. Prokuraturadagi kadr o'zgarishlaridan xabardor mulozim ozodlikka Otabek Murodov qamalishi ortidan lavozimidan ajralgan amaldorlar ro'yxatini taqdim qildi. Bu ro'yxatda bosh prokuraturaning ichki ishlar vazirligi organlaridagi qonunlar ijrosi ustidan nazorat boshqarmasi boshlig'i Bahrom Toshtemirov, Qoraqalpog'iston prokurori Xidir Karimov, bosh prokuratura kadrlar boshqarmasi boshlig'i Jahongir Mirsafayev nomlari bor. Bu ma'lumotlarda shuningdek ichki xavfsizlikni ta'minlash inspeksiyasi, sud qarorlarini ijro etishda va qamoqqa olinganlarni saqlashda qonunlarga rioya etish ustidan nazorat boshqarmasi, qishloq xo'jaligi sohasida qonunlikni ta'minlash va xo'jalik yurituvchi subyektlarning huquqlarini himoya qilish bo'limi, jinoyatlarni tergov qilish bo'limi rahbarlarining ishdan haydalgani aytilmoqda. Bosh prokuraturada boshlangan yangi tozalash to'lqinidan xabardor yana bir Toshkent mulozimi, aksariyat boshqarma va bo'lim rahbarlari, shuningdek, viloyat prokurorlarining ishdan ketishini tasdiqladi. Ikki sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirov va Ixtiyor Abdullayevlar qamoqqa olinib, ular korrupsiya va mansab vakolatlarini suiiste'mol qilishda ayblangan ortidan prokuratura tizimida bundan oldin ham tozalash jarayoni boshlangan edi. Bosh prokuratura joriy yilning apreliga qadar so'nggi bir yil ichida tizimdagi barcha rahbarlik lavozimlarining 66%ga yangilangani, 2016-2019 yillar ichida esa rahbar kadrlarni yangilashning 97% tashkil etganini ma'lum qilgan edi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Imon Karim va Shveytsariyadagi millionlarni qaytarish to'xtatilganini bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 2-iyul kuni O'zbekiston marhum prezidentining nevarasi Imon Karimova o'z Instagram sahifasida onasi va Toshkent hukumati o'rtasidagi munosabatlarning joriy ahvoliga oid yangi tafsilotlarni ochiqladi. Instagram storiga qo'yilgan rus tilidagi 3 betlik xatida Imon Karimova onasining Toshkent viloyati Zangiota tumanida joylashgan 21-chi sonli ayollar qamoqxonasidagi ahvolining kun sayin og'irlashayotganini iddao qiladi. Bitta odam ham Gulruh Rasulovna Karimovaning xatti-harakatlari bois O'zbekiston xalqi va'da qilingan pullarni ololmaydi. Bu esa birinchi marta bo'layotgani yo'q. Bundan bir oycha oldin onam bu pullarni qaytarish uchun mavjud to'siqlarni aylanib o'tish va olib tashlash jarayonini boshlagan edi deb boshlanadi Imon Karimovaning navbatdagi maktubi. Xatda yozilishicha, onasi saqlanayotgan qamoqxona noziri Gulruh Karimova o'z nazoratidagi koloniyadagi tuganmas janjallar, 5 ayolning har xil sabab bilan o'lgani ortidan o'tgan yil ishdan chetlatilgan, 5 ayol va 21 koloniya qoshidagi bolalar uyida saqlangan bir bola o'limi Gulnora Karimova 2018 yili jazoni o'tash davrida ro'y bergan. Imon Karimova bunday iddaosiga biror bir dalil keltirmagan. Imon Karimova ta'kidlicha 2019 yilning mart oyida onasi uydirma ayblar bilan qayta 21 koloniyaga tashlanganidan so'ng prokuratura xodimlari, xususan Ilyos Muhammedov Gulruh Karimovani yana qamoqxona nazirligiga tayinlagan. Ko'p o'tmay Gulruh Rasulovnaning bu amalga maxsus vazifa bilan onamga bosim o'tkazish uchun qaytarilgani ayon bo'ldi. Prokuratura xodimlari onam bilan muvaffaqiyatsiz tugagan kelishuvda o'zlari qilgan qonun buzishlarini bekitish, onamni hamkorlik qilmagandek ko'rsatish va shu orqali uning qamoqdan chiqish ehtimolini butunlay yo'q qilishni istashdi deb yozadi Imon Karimova. O'zbekiston marhum prezidentining Londonda yashayotgan nevarasi onasi joriy yilning mart oyida 21 koloniyaga qaytarilganidan beri yana 2 odamning o'lganini aytadi. Ozodlik bu iddaoni hozircha mustaqil manbalar tomonidan tasdiqlata olmadi. O'tgan oy Imon Karimova va Gulnora Karimovaning Shvetsariyadagi advokati Gregor Manja marhum prezident to'ng'ichining Zangiota qamoqxonasida o'ta og'ir ahvolda saqlanayotgani, salomatligi yomonlashib borayotgani, tez-tez hushdan ketishiga qaramay unga tibbiy yordam ko'rsatilmayotgani haqida yozgan edi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqagan bu xabarlar ortidan O'zbekiston ombudsmani umumiy tartibdagi 21 sonli ayollar qamoqxonasida saqlanayotgan Gulnora Karimovaning tutqunlikdagi ahvoli va sharoiti bilan tanishganini ma'lum qildi. O'z rasmiy saytida ombudsman Ulug'bek Muhammadiyev jumladan shifokorlar ko'rsatmasi bilan u muntazam ravishda kerakli dori-darmon bilan ta'minlanmoqda. Bugungi kunda Gulnora Karimovaning salomatligi umuman olganda qoniqarli va u sog'lom ovqatlanish ratsioni asosida ta'minlanmoqda deb yozdi. 2 iyul kungi xatida Imon Karimova ombudsmanni ham prokuraturaning to'liq nazoratida ekanini aytib, uni o'z bayonotida koloniyaning yomon boshqaruvi haqida lom-mim demagani uchun tanqid qildi. Prokuratura va 21 koloniya rahbari Gulruh Karimovani onasining og'ir ahvoli uchun asosiy aybdor deb atagan Imon Karimova Gulnora Karimovaga kerakli tibbiy yordam ko'rsatilmayotgani, muntazam ruhiy bosimda ushlab turilganini yana bir bor takrorladi. Onasining salomatligi keyingi oy ichida keskin yomonlashgani, bunday munosabatning yaqin orada to'xtatilmasligi ortidan Karimovaning qizi o'zlariga O'zbekiston hukumatiga pullarni olishda yordam ko'rsatish borasida keyingi oylar davomida qilingan hamma ishni vaqtincha to'xtatish tavsiya etilganini ta'kidlaydi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlarining Qirg'iziston poytaxti Bishkekda 7 iyul kuni o'tadigan Markaziy Osiyo davlatlari tashqi ishlar vazirlari bilan uchrashuv arafasida 8 xalqaro tashkilot Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar mutasaddisi Federika Mogeriniga huquq faoli Azimjon Asqarovni zudlikda qamoqdan ozod qilish masalasida murojaat qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Amnesty International fuqarolik huquqlari himoyachilari, jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Human Rights Watch, Front Line Defenders, Inson huquqlari xalqaro federatsiyasi, Inson huquqlari bo'yicha xalqaro hamkorlik va Norvegiya Helsinki qo'mitasi kabi 8 nufuzli tashkilot 1 iyul kuni e'lon qilgan bayonotda Azimjon Asqarov noqonuniy, adolatsiz va noxolis sudlov ortidan 9 yildan beri qamoqda o'tirgani alohida ta'kidlangan. Bayonotda aytilishicha 68 yoshli Azimjon Asqarovning salomatligi qamoqda keskin yomonlashgan tashkilotlar adolatsiz sudlov oqibatida qamoqda saqlanayotgan Azimjon Asqarovni zudlikda qamoqdan ozod etish masalasini Qirg'iz hukumati bilan muzokaralar chog'ida ko'tarishini hamda Asqarovni davolanish uchun xorij davlatlaridan biriga olib chiqilishini talab etmoqda. Bishkeklik huquq faoli To'layekan Ismoilova bu bayonotga munosabat bildirar ekan. Uning ahvoli og'ir. Qattiq kasal. Bunday odamlarni qamoqdan ozod qilish lozim. Negaki u qamoqda vafot etsa, sud hukmisiz o'limga mahkum etilgan shaxs qatorida tilga olinadi, deb fikr bildirdi. Biroq Qirg'iziston jazoni o'tash bosh boshqarmasi huquq faollari fikriga qo'shilmadi.
Sotdagi Nazimjon Asqarovning den sog'lig'i qanoatlantirarli.
Sudlangan Azimjon Asqarovning salomatligi qoniqarli, uning kasalliklari yoshi keksayib qolgani bilan bog'liq. Shifokorlar uni kasalxonaga yotqizmasa bo'lmaydi degan xulosaga kelgan emas, dedi jazoni o'tash bosh boshqarmasi rasmiy vakili Eleonora Sabatarova. Siyosatchi Ravshan Jenbekov esa Azimjon Asqarov adolatsiz sudlov qurboni bo'lganiga ishonishini bildirdi. Uning ishi kelajakda albatta qayta ko'rib chiqilishi lozim. Bugungi hokimiyatning uni oqlashga kuchi yetmaydi. Bugungi kunda xalqaro tashkilotlar bosim o'tkazaveradi, lekin hukumat go'yoki bunday muammo yo'qligini bahona qilib qutulib qolishga harakat qilaveradi, dedi Ravshan Jeynbekov. 2016-yil aprelida BMT Qirg'iziston Asqarovni ozod qilishi kerakligi to'g'risida qaror qabul qilgan, ammo Qirg'iz sudi hukmni o'zgartirmagan. Azimjon Asqarovga 2015-yil AQSh Davlat Departamentining inson huquqlari faoli mukofoti topshirilgan. Shundan so'ng Bishkek hukumati norozilik sifatida Vashington bilan imzolangan o'zaro hamkorlik shartnomasini bekor qilgan edi. Qirg'iziston hukumati nazarida Azimjon Asqarov o'shda 2010-yilda yuz bergan qirg'inga aloqadordir.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Termizda ishsiz qolgan damatchilar hokimlik binosi oldida norozilik namoyishi o'tkazdi. Oilaviy tadbirkorlikka kredit ajratish to'xtadi. Banklarda pul tugadi. Qiynoqqa tutilganini iddao qilgan mahkum o'z badanini tilib tashladi. Elektrokimyo zavodining 300 nafar ishchisi 4 oydan beri maosh olmayapti. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlikda maxsus eshittirish.
Aholi bandligini ta'minlashga imtiyozli kreditlar ajratish uchun moliyaviy resurslar iyunning boshida tugagan. Qo'shimcha resurslar qachon kelishi hozircha noma'lum. Bu ma'lumotni Ozodlik kredit ololmayotgan fuqarolardan kelayotgan shikoyatlarni o'rganish jarayonida Agrobank markaziy idorasi mulozimidan so'rab bildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti joriy yilning 7-martida qabul qilgan 4231-qarorda tadbirkorlik bilan shug'ullanmoqchi bo'lganlarga 8% imtiyozli kreditlar ajratilajagi belgilab qo'yilgan. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Qashqadaryo viloyat G'uzor tuman Jararik mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi Nabahor mahallasida yashovchi 60 yashar buxgalter Muhiddin Meylonov ozodlikka yozgan xatida Agrobankdan 3 yildan buyon kredit ololmayotgani to'g'risida shikoyat qildi. Ozodlik bilan 2-iyul kungi suhbatda Meylonov 17 yili kam ta'minlangan oilalarning tadbirkorlik faoliyatini tashkil etish uchun beriladigan kredit, 18 yili esa o'g'li yosh tadbirkorlarga beriladigan imtiyozli kredit so'rab Agrobankning mahalliy shobasiga murojaat qilganini, lekin kredit ajratilmaganini aytib berdi. Muhiddin Meylonovning aytishicha, u prezidentning 7-martdagi qaroridan ruhlanib, qo'y eski boqishni tashkil qilish uchun joriy yilning 11-mayida yana Agrobankka kredit so'rab murojaat qilgan. Kredit ajratilishi uchun talab qilinadigan hujjatlarni to'liq topshirgan, bank garov talab qilmagan, kafillikka mahalla fuqarolar yig'ini o'tgan.
Har kuni boraman, har kuni boraman. Sabr qil deydi. Etta ketdi, bozordan keyin ketdi,
deb zorlandi Muhiddin Meylonov. Uning aytishicha, ayni paytda kredit olganlar ham bor.
Javob berolasanmi tilinga deydigan bo'lsangiz, yaqin bir qarindoshim, IU degan bir yigit, otasi yo'q bir kambag'al yigit, mana aytishdi kecha, bolasi akasi bolasi aytdi, quruq deylarni ichiga bitta ENN qog'oz bilan bitta pasportini kserokopiyasini bergan, o'tishdan chiqarib bergan.
Muhiddin Meylonovning uzun quloq gaplarga tayanib aytishicha, 30 million so'm kredit olish uchun 100 dollar pora berish kerak. Biroq Meylonov bu gap taxmin ekanligini, chindan ham shunday deb aytish uchun dalil isboti yo'qligini ta'kidlab aytdi. Agrobankning G'uzor tuman shobasi kredit bo'limi xodimi ozodlik savollariga javoban, bu yil kam ta'minlangan oilalarning tadbirkorlik faoliyatini tashkil etish uchun 2000dan ortiq oilaga jami bo'lib 30 milliard so'mlik kredit berilganini bildirdi. Uning aytishicha, shu kunda kredit ajratish uchun bankda resurs yo'q. Uzorlik Muhiddin Meylonovning ichiga o'xshagan shikoyatlar keyingi haftalarda ozodlikka bot-bot kelib turibdi. Qoraqalpog'istonning Shumanay tumanida yashovchi, hozirda ishsiz 40 yashar haydovchi Allambergan Orzayev kredit ololmayotganidan ozodlikka shikoyat qilgan o'nlab o'zbekistonliklardan yana biri. Allambergan'ning 2 iyul kuni aytishicha, u chorva boqish uchun 20 million so'mlik kredit so'rab, Agrobankka 18-yilning sentyabrida murojaat qilgan, lekin o'shanda undan hatto hujjatlarini qabul qilishmagan. Bu yil Allambergan Orzayev yana bir necha bor, yil boshidan buyon har oy, so'nggi bor may oyida kredit so'rab bordi. Bu gal endi u 30 million so'm so'radi.
May oyida yana bor 8% kreditdan 30 million so'rab, mol boqmoqchiman. Desa menga hozir resurs yo'q, dokument qabul qilmayapmiz. Vaqtincha kredit to'xtab turibdi, hozir bermaymiz deb nima qilgandan keyin unda men ustingizdan arz qilaman, prokuraturaga boraman, yo'lmasa nima prezidentning ishonch telefoniga chiqaman degandan keyin menga nima so'rayotgan kerakli hujjatlarning hammasini tizimlab berib, hokimiyatga, tankomga hamma qog'ozlarni, nimani, pechatlarni bostirib, akib berasan dedi, hammasini bostirib, akib bergandan keyin hujjatni oldi, lekin undan beri rezultat yo'qda.
Agrobank bosh idorasining o'zini tanishtirmagan mulozimi 2-iyul kuni ozodlikning imtiyozli kreditlar bilan bog'liq vaziyatga doir savoliga javoban bunday dedi. Hozirgi kunda kredit berilmayapti, chunki resurs yo'q. Resurs o'tgan oyning boshida tugagan. Kreditning siz aytayotgan turiga resursni bizning bank ajratmaydi. Bu kreditlar Respublika tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi hamda xalqaro moliya institutlari kredit liniyalari mablag'lari hisobidan beriladi, dedi Agrobank bosh idorasi mulozimi. Shu kungacha qancha kredit so'rovi to'planib qolgani, imtiyozli kreditlar ajratish uchun tilga olingan institutlardan qachon resurs kelishi to'g'risida Agrobank bosh idorasi mulozimi ma'lumot bera olmadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 19-yilning 7-martida hududlarda aholini tadbirkorlikka keng jalb qilish, oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 4231 qarorni imzolagan. Qarorda aholining mehnat orqali daromad topishga bo'lgan qiziqishini keskin oshirish, ayniqsa muhtoj oilalarning hunarmandchilik, kasanachilik va boshqa tadbirkorlik faoliyatini imtiyozli shartlarda moliyalashtirishni tizimli ravishda davom ettirish taqozo etilayotgani uqtirilgan. Prezident qarori bilan imtiyozli kreditlar oilaviy tadbirkorlik, daromad topishga qaratilgan muayyan mehnat faoliyati bilan shug'ullanish va faoliyat turini kengaytirish istagini bildirgan aholi hamda tadbirkorlik subyektlariga yillik 8% stavkada 3 oydan 6 oygacha bo'lgan imtiyozli davr bilan 3 yildan ko'p bo'lmagan muddatga ajratilishi belgilab qo'yilgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Pinoqqa tutilganini iddao qilgan mahkum o'z badanini tilib tashladi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Bezorlik aybi bilan jazo o'tayotgan Shehzod Usmonov Toshkent viloyati Bo'ka tumanidagi 43-son manzil koloniyasi xodimlarini uni qiynoqqa solganlikda aybladi. 22 yashar Shehzod Usmonov o'z do'stiga video xabar yo'llab, koloniya xodimlari bosimlarga isyon qilib, o'z badanini tilib tashlaganini iddao qildi.
Ta'zir, ta'zir, ruhiy ta'zir o'tkaza olamiz, xolos, o'tan bilan qo'lidan hech narsa kelmaydi, o'tan shu hali qiynayapti odamni shu. Doktor yordam qilmayapti, tushunasanmi? Koloniyadan doktor olib chiqib ketolmayapti. Bo'ynimga tirab turib pichadi, olib chiqib ketmami deyapti, hozir olib chiqib ketmasang, deb o'zimni o'ldiraman deb.
Videoda badandagi yaralarni ko'rsatgan Usmonov jazoni ijro etish xodimlarining shafqatsizligidan shikoyat qiladi.
O'rta mana kanonka pasleniyada mana shunaqa voqealar bo'lib, venalar uzilgan. Doktorlar yordam qilmaydi umuman.
Jazoni ijro etish bosh boshqarmasi mutasaddisi holat yuzasidan tekshiruv boshlatilganligini bildirdi. Ozodlik tasarrufidagi mazkur videoda beldan yuqorisi yalang'och mahkum yigit o'z ta'birida ta'ziq va qiynoqlar natijasida o'z joniga qasd qilish haqida o'ylaganini aytadi.
Bular kim o'ta? Bular kim? Bular ham inson o'ta. Bularni ham ona tuqqan.
Bu videoni ozodlikka jo'natgan mahkumning o'rtog'i ozodlik bilan suhbatda do'stining bilagidagi qon tomirini kesib tashlaganini ma'lum qildi.
Aqlingni sig'dirayapsanmi? Koloniyani fitnada bir-biri bilan kelishyapti, bir-biri bilan boshqa narsa qilyapti.
Ozodlik Bo'ka qamoqxonasiga yuborilgan videoni toshkentlik huquqshunos Odilbek Rahimberdiyevga ko'rsatdi. Bunga ko'ra Aristotellar jargonida konsert deb ataladigan bu voqea aslida mahkumning zo'ravonlikka qarshi isyonidir. Mahkumlar odatda zulmga sabrli bo'ladi. Ularni o'z badaniga pichoq tiqib, video murojaat qilishgacha olib borish uchun dubaklar zulmi chandon haddan oshishi kerak. Mahkumni qo'rqitib, muttasil kamsitish natijasida o'zini o'zi o'ldirish darajasiga olib borish holati O'zbekiston zo'ralarida keng tarqalgan, deydi huquqshunos.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Afg'onistonning shimoliy Juzjon viloyatida etnik o'zbeklar hayot kechiradigan Qo'shtepa tumani markazi jangari toliblar ishg'oliga o'tdi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Mahalliy rasmiylarning aytishlaricha bir necha oydan beri jangarilar qurshovida bo'lgan Qo'shtepa tumani markazi toliblar nazoratiga o'tgan. Juzjon viloyati hokimi Mavlaviy Lutfullo Aziziy Qo'shtepa markazini bir necha soat otishmalar oqibatida jangarilar ishg'oliga o'tganini tasdiqladi. U mazkur tumandagi davlat harbiylari talafoti borasida aniq ma'lumotlar qo'lda emasligini aytadi.
Qaroriki Xomida Mesha Ulusvaliy mutasaffonasi qotgan.
Qo'shtepa tumani jangarilar ishg'oliga o'tgan, u yerdagi davlat harbiylari bilan bizning aloqamiz kesilgan, yuz bergan ehtimoliy talafotlar borasida hech qanday ma'lumot yo'q, deydi Juzjon viloyati hokimi. O'zini Talibonning so'zchisi degan Zabihullo Mujohid Twitter sahifasida Qo'shtepa tumani markazi toliblar hujumi natijasida davlat kuchlaridan tortib olingani borasida yozgan. Uning iddao qilishicha, mazkur tuman markazida yuz bergan otishmalarda 10 kishi davlat askari qatl etilgan, 25 kishi yaralangan va boshqa 78 kishi qo'lga olingan. Qo'shtepa tumani Afg'oniston Milliy Birlik hukumatining ijroiya idorasi boshlig'i Dr. Abdulla Abdulla, mamlakat vitse-prezidenti General Abdurrashid Do'stum da'vati asosida Juzjon viloyati markazi Shibirg'on shahriga borgan soatlarda toliblar ishg'oliga o'tgan. Juzjon viloyati aholisining mamlakat parlamentidagi vakili xonim Halima Sadab telefon orqali biz bilan o'tkazgan qisqa suhbatida ushbu tuman markazida biror bir davlat odami qochib qutilmaganini bildirdi. Unga ko'ra kamida 40 kishi davlat harbiylari halok etilganlar, 100 dan oshiroq askarlar va davlat mulozimlari jangarilar qo'liga asirga tushgan. So'nggi kunlar ichida aksariyat aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan Shimoliy Foryob, Juzjon, Saripul va Taxor viloyatlarida davlat kuchlari bilan toliblar o'rtasida otishmalar avj olgan. Yaqinda Saripul viloyatining Sonchorak tumanida bir qator qishloqlar jangarilar nazoratiga o'tgan. Foryob viloyatining Qaramqo'l tumanida davlat harbiylari bilan jangari toliblar o'rtasida otishmalar avj olgan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu suvosti kemasida sodir bo'lgan va 14 dengizchi umriga zomin bo'lgan yong'in bo'yicha tergov ishlari haqida so'zlar ekan, halok bo'lgan dengizchilarni o'ziga xos harbiy mutaxassislar deya ta'rifladi va ularning har biri davlat mukofoti bilan taqdirlanishini aytdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Shimoliy harbiy dengiz floti bazasi Severomorskda so'zlagan Shoygu, Barents dengizida sodir bo'lgan hodisada ayrim dengizchilar hamda bir oddiy fuqaro omon qolganini ma'lum qildi, ammo vazir aynan nechta odam omon qolganini ochiqlamadi. Rossiya mudofaa vazirligi suvosti tadqiqotlari apparati deya ta'riflayotgan kema aynan qaysi kema ekanligi ochiqlangani yo'q. Bunga qaramasdan Rossiya matbuoti yong'in chiqqan kema AC-12 yadroviy dvigatelda suvosti kemasi ekanligini xabar qildi. 2000-yil yillar suvga tushirilgan kema faoliyati sir saqlanib kelinadi. Unga Lasharik laqabi qo'yilgan. Ayrim manbalarga ko'ra IC-12 kemasi 2500 metr chuqurlikka tusha oladi. Rossiya matbuoti xabarlariga ko'ra, ushbu suvosti kemasi Belgrad yadroviy kemasi korpusi ostida tashiladi. Shoygu halok bo'lgan dengizchilar yerning gidrosferasida izlanishlar o'tkazayotgan yuqori malakali professionallar bo'lganini aytdi. Halok bo'lganlarning 7 nafari 1 darajali kapitan, 3tasi esa 2 darajali kapitan bo'lgan. Ularning 2 nafari Rossiya qahramoni mukofoti sovrindori bo'lgan. Ba'zi nashri halok bo'lgani aytilayotgan Rossiya qahramonlari Denis Dalonskiy hamda Nikolay Filin ekanligini xabar qildi. 2 yil kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin Shoyguga Severomorskka borib, fojia sabablarini aniqlashni buyurgandi. 3 yil kuni Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov hodisaning ayrim tafsilotlari maxfiy ekanligini va jamoatchilikka oshkor qilinmasligini aytdi. Mudofaa vazirligi tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, yong'in 1 yil kuni sodir bo'lgan, ammo vazirlik fojia haqida 2 yil kuni ma'lum qildi. Norvegiya radiatsiya va yadroviy xavfsizlik boshqarmasi direktori Per Strand Reuters agentligi bilan suhbatda suv osti kemasida yong'in chiqqan hududda radiatsiya ko'rsatkichlari o'zgarmagani aniqlanganini aytdi. Strand shuningdek rossiyalik hamkasblari kema bortida gaz portlashi sodir bo'lganini aytganini ta'kidladi. Ammo Rossiya mudofa vazirligi bu iddaoni rad etdi. Mudofa vazirligi dengizchilar yong'inda chiqqan tutunda dimiqib halok bo'lganini ma'lum qildi. Vazirlik kema bortida nechta odam bo'lganini ham ochiqlagani yo'q. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, yong'in sodir bo'lgan kema hozir o'z bazasi bo'lmish Severomorsk shahriga olib yuborilgan. 1 yil kuni sodir bo'lgani aytilayotgan yong'in 2000-yilda Kursk atom suvosti kemasi portlash oqibatida cho'kib ketgandan keyin Rossiya dengizida yuz bergan eng yirik hodisa bo'ldi. Kursk suvosti kemasida bo'lgan 118 dengizchi halok bo'lganida.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevning biznes ko'lami haqida nimalarni bilasiz? Markaziy Osiyodagi biznes imperiyasi Britaniyadagi maxfiylikdan qanday foydalanmoqda? Kriminologiya bo'yicha britaniyalik professor Kristian Lassettning yangi maqolasida ushbu savollarga javob izlangan. Professor Lassett Jahongir Ortiqxo'jayevning biznes imperiyasi xalqaro pul yuvishda ayblangan shaxslarga aloqadorligini ta'kidlaydi. Tafsilotlar Ozodlikning maxsus dasturida.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Kriminologiya bo'yicha britaniyalik professor Kristian Lassettning 27 iyun kuni Open Democracy net internet nashrida Markaziy Osiyodagi biznes imperiyasi Britaniyadagi maxfiylikdan qanday foydalanmoqda sarlavhali yangi maqolasi e'lon qilindi. O'zbekiston tarixidagi eng qimmat Toshkent City loyihasida qatnashayotgan shirkatlar to'qimasini maxsus o'rganayotgan Lassett kamida 1.3 milliard dollarlik bu loyihadagi aksar shirkatlar izi Toshkent shahri hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga olib borayotganini aytib keladi. Yangi maqolasida Lassett Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga qarashli Akfa Artel guruhi biznes ko'lamini Samsung va Unilever korporatsiyalariga qiyoslaydi. Quyida Kristian Lassettning Markaziy Osiyodagi biznes imperiyasi Britaniyadagi maxfiylikdan qanday foydalanmoqda sarlavhali maqolasini O'zbek tilidagi tarjimasini tinglaysiz.
So'nggi yillarda Markaziy Osiyo tashqi dunyoga yopiqligicha qolmoqda degan gaplar rad etilmoqda. Oddiy vatandoshlar, ular ko'pchilik, qanday qiyinchiliklarga duch kelishidan qat'i nazar, mintaqaning boy va ta'sir kuchiga ega shaxslari sivilizatsiya taklif etishi mumkin bo'lgan barcha qonuniy va noqonuniy imtiyozlarning ashaddiy iste'molchilari ekanini isbotlab berdi. Nominal direktorlari va aksionerlari bor anonim va soxta kompaniyalar, maxfiy yurisdiksiyadagi ofshor bank hisob raqamlari, aktivlarni himoya qilish va soliqlarni minimallashtiruvchi xizmatlar, xususiy mulkni boshqarish, ko'chmas mulkni rejalashtirish, bular barchasini va boshqa ko'plab narsalarni ularga g'arbda ishlash tajribasi bor huquqshunoslar, hisobchilar va konsultantlar ta'minlab beradi. Shu sababli Power Briefs Central Asia surishtiruvlarining yangi turkumida transmilliy mulk egalarini ochiq ma'lumotlar bazasi va qidiruv usullaridan foydalangan holda bu mulk egalariga oid tafsilotlar keltiriladi. Power Briefs'ning o'tgan hisobotlarida xususiylashtirish va biznes islohoti qizg'in ketayotgan O'zbekistondagi ehtimoliy manfaatlar to'qnashuvi tahlil qilindi. Xususan, avvalgi hisobotlarda Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev yoki uning biznes sheriklariga tegishli shirkatlarning Prezident Shavkat Mirziyoyev boshlagan xususiylashtirish va qurilish loyihalaridan manfaat ko'rayotgani oydinlashdi. Bu shirkatlarning aksariyati O'zbekistonning Samsung va Unileveriga aylangan Artel va Akfa brendlari ostida faoliyat yuritadi. Navbatdagi surishtiruvimizda Artel Akfa guruhiga mansub korxonalar Buyuk Britaniyada mavjud zaif korporativ operativ shaffoflik rejimidan qanday foydalanayotganini diqqat bilan ko'zdan kechiramiz. Ortiqxo'jayevning Artel Akfa guruhi davlat yordami bilan o'zining O'zbekiston bozoridagi ulushini ancha-muncha ko'paytirib olganiga taalluqli ayni surishtiruvda Britaniyada ro'yxatdan o'tgan firmalar chet ellarda qanaqa ishlayotgani, shuningdek ushbu mamlakatda mavjud ma'lumotlarni oshkor qilish standartlari xususida tashvish bildiriladi. Ushbu ma'lumotlar Angliya va Shotlandiyada mas'uliyati cheklangan shirkatlarning shaffof emasligi xususidagi takror va takror ogohlantirishlarga qaramasdan ulardan biznes haqiqiy egasini yashirish uchun foydalanish davom etayotganidan dalolat beradi. Ayni paytda amaldagi zaif talablarni ham bajarmayotgan shirkatlarga nisbatan biror jiddiy chora ko'rilmayotir, deydi parlament a'zosi va soyadagi hukumatning moliya vaziri Annelies Dots. Artel Akfa guruhiga aloqador Britaniyada ro'yxatga olingan shirkatlar ochiqlagan korporativ ma'lumotlar ularning haqiqiy egasini ochiqlash talab etiladigan yangi qoidalarni aylanib o'tayotganini ko'rsatadi. Artel Akfa guruhining egalik strukturasi ancha murakkab. Ba'zi kompaniyalarga Jahongir Ortiqxo'jayevning o'zi egalik qiladi. Guruhning boshqa korxonalari aksiyalari egalari uning xotini va ikki sherigi Abror G'aniyev va Ismoil Isroilovdir. Ular siz ushbu aksiyalarning haqiqiy yoki faqat nominal egalarimisiz degan savolga javob berishdan bosh tortdi. Deklaratsiyasiga ko'ra, na aktivlari va na daromadi bo'lgan Britaniyada ro'yxatdan o'tgan shirkatlarning O'zbekistondagi Artel Akfa guruhi aksiyalariga egalik qilayotgani yoki katta investitsiya kiritayotganiga guvoh bo'ldik. Masalan, 2009 yil sentyabrda tashkil topgan Dartlex Impex LLP shirkatini olaylik. Dartlex Impex har qanaqasiga ham O'zbekiston iqtisodiyotida kattagina ulushga ega Britaniya shirkatidir. Ro'yxatga olinganidan beri bu shirkat O'zbekistonda 2011 yil aprelida qaydga olingan White Machine Technology LLC kompaniyasi orqali Artel Akfa guruhining 95.7% aksiyasiga egalik qiladi. 2015 yili Dartlex Impex Navoiy erkin iqtisodiy zonasida tashkil etilgan 35.2 million AQSh dollarlik qo'shma korxonada Artel Akfa guruhining britaniyalik sherigi sifatida tilga olindi. Millionlab dollarlik investitsiya kiritilgani aytilgan ayni davrda Dartlex Impex kompaniyasi Britaniyada topshirgan moliyaviy hisobotida yillik foydasi 3750 funt sterling bo'lganini yozdi. Bu esa ikkinchi qo'l mashina olishga ham yetmaydigan mablag'. Shirkat o'zining sof aktivlari miqdorini 37694 funt sterling qilib ko'rsatdi. Dartlex Impex kompaniyasi moliyaviy hisobotiga Bryussel chekkasidagi shaharchada yashaydigan tish doktori Ali Mulayya qo'l qo'yib kelgan. Mulayyaning Britaniyada ro'yxatga olingan 100 oshiq kompaniyaning ayni hisobotlariga qo'l qo'ygani aytiladi. BuzzFeed media kompaniyasi vakillari Mulayyani izlab topganida aytishlaricha o'zini aldashganini iddao qilib, "Men ularning qanaqa kompaniya ekanini, qayerda joylashganini va qanday biznes bilan shug'ullanishini mutlaqo bilmayman" deb aytgan. 2015 yili Angliyaning yana bir mas'uliyati cheklangan shirkati Vinex Innovation LLP O'zbekistondagi qo'shma korxonaga bosh bo'lgani, Ortiqxo'jayevga qarashli Artel brendi ostida mobil telefonlar ishlab chiqaradigan bu korxonaga 2 million dollarlik investitsiya kiritgani xabar qilindi. O'sha vaqtda Vinex Innovation kompaniyasining ochiqlangan aktivlari yo'q edi. Kamomadi esa 419 funt sterling qilib ko'rsatilgan. Yaqinda Vinex Innovation LLP Tashkent City loyihasining chet ellik investorlaridan biri sifatida paydo bo'ldi. 1.3 milliard dollarlik yirik loyiha O'zbekiston poytaxti markazini butunlay o'zgartirib yubormoqda. Tashkent City davlat xususiy sektor sherikligidagi loyiha bo'lib, u bevosita Toshkent hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev vakolati hududidadir. Hokim bo'lishidan oldin Ortiqxo'jayev bu loyiha direktori edi. Vinex Innovation LLP Toshkent City'da Highland City LLC'dagi 8.19% ulushni sotib oldi. Highland City LLC birinchi lotdagi 1180 xonadondan iborat majmua loyihasining yagona investori hisoblanadi. Vinex Innovation kompaniyasining 2018 yilgi hisobotida uning daromad olmagani va kamomadining 1500 funt sterling bo'lgani aytiladi. Mas'uliyati cheklangan shirkat iddaosicha hisobidagi naqd puli miqdori 300 funt sterling. O'zbekistonning biznes reyestri ma'lumotiga ko'ra, Highland City'ning eng yirik aksiyadori Ismoil Isroilovdir. U ro'yxatda Akfa Engineering va Management kompaniyasi menejeri sifatida qayd etilgan. 2019 yili o'tkazilgan surishtiruv natijasiga ko'ra, Jahongir Ortiqxo'jayev kompaniyaning 100% egasidir. Britaniya mas'uliyati cheklangan shirkatlari jamiyatning sergak a'zolari qonunbuzarliklar haqida xabar berishi va ularni aniqlashi uchun o'z moliyaviy ma'lumotlarini ochiqlashi shart, lekin Britaniya cheklangan shirkatlari oldiga bunday talablar qo'yilmaydi. So'nggi yillarda Shotlandiyaning mas'uliyati cheklangan shirkatlariga alohida e'tibor qaratila boshladi. Bunga ro'yxatga olinayotgan yuridik shaxslar va ularning shaffof bo'lmagan amaliyotlarga yaqinligi va pul yuvish bilan bog'liq janjallar sabab bo'lgan. Ushbu yuzaki kompaniyalar Britaniyadagi legitim tizim sifatida dunyo bo'ylab o'g'irlik, poraxo'rlik va uyushgan jinoyatchilikning gullab yashashiga sabab bo'ladi, deyiladi Transparency International tashkilotining Britaniya idorasi hozirlagan hisobotda. Mas'uliyati cheklangan shirkatlar nafaqat biznes partnyorlar oldidagi mas'uliyatni cheklaydi, balki uning haqiqiy egasi nomining ochiq hujjatlarda ko'rinmasligi uchun niqob ham taklif etadi. Ular yana sheriklaridan alohida yuridik shaxslar ham hisoblanadi. Natijada mas'uliyati cheklangan shirkatlar shartnomalar tuzishi va bank hisoblar raqamlarini ochishi mumkin. Ayni hol ularni shaffof bo'lmagan biznes faoliyati uchun jozibali etadi. Misol uchun Shotlandiyaning ikkita cheklangan shirkati McMurray Management LP bilan Grants Investment Group LP ni olib qaraylik. McMurray Management LP kompaniyasi O'zbekistonda salmoqli Artelga qarashli Technic Globe MTJ'da 78.73%, Quality Electronics, Factory of Technologies, Asia Electron va Next Generation Products MTJ'larda 50% aksiyalar portfeliga ega. Kompaniya mazkur 4 firma orqali O'zbekiston poytaxti markazidagi qurilayotgan turar joy binolari, tijorat hududlari va mehmonxona majmualari turkumidan iborat Tashkent City'ning 1 va 7 lotlariga investorlik qilmoqda. 2017 yil yanvarida ro'yxatga olingan Grants Investment Group LP'ning qandolat mahsulotlari chakana savdosi bilan shug'ullanuvchi Crafers kompaniyasida 38.95% ulushi bor. Bu mas'uliyati cheklangan shirkat Jahongir Ortiqxo'jayev bilan birga Crafersga egalik qiladi. Uning biznes sheriklari qatorida Abror G'aniyev ham bor. O'zbekistonga investitsiya kiritayotgan ushbu mas'uliyati cheklangan shirkatlar haqida moliyaviy axborot juda kam. Bilganimiz, McMurray Management LP'ning boshlang'ich kapitali 50 funt sterling bo'lib, uni Seyshel orollarida joylashgan sherigi Longford Solutions LTD kiritgan. Grants Investment Group LP'ning boshlang'ich kapitali 100 funt sterling va uni Seyshel orollarida joylashgan sherigi Tormex Alliance LTD kiritgan. Garchi bu mas'uliyati cheklangan shirkatlar Britaniya hududida faoliyat yuritsa ham, Britaniya jamoatchiligi ular haqidagi moliyaviy axborotni ola bilmaydi. Grants Investment Group LP'ning ortida turgan shaxslar xususida gap ketganda vaziyat yanada chigallashadi. Kompaniya avvaliga 2017 yil 24 oktyabrda asl egasi yoki muhim nazoratga ega shaxsni e'lon qilgan. Britaniyadagi shaffoflikka oid yangi qonunga ko'ra, kompaniyani nazorat qiluvchi yoki unda 25% dan ko'proq aksiyaga ega bo'lgan yuridik yoki jismoniy shaxslar nomini ochiqlashi shart. Ammo ko'p o'tmay muhim nazoratga ega shaxs o'zini cheklangan shirkat deb e'lon qildi. Angliya cheklangan shirkatlari esa 2017 yili qabul qilingan yangi tartibga ko'ra ro'yxatga olinadigan yuridik shaxs emas. Bu toifa shirkatlarning o'z asl egalari yoki shirkat ustidan muhim nazoratga ega bo'lgan shaxslar nomini oshkor qilishi majburiy emas. Buyuk Britaniyadagi islohotlar maqsadi halol tadqiqotchining u yoki bu kompaniya ustidan muhim nazoratga ega shaxslar zanjiri bo'ylab harakatlanib, ehromning cho'qqisiga yetib borishi va piramida tepasida uning haqiqiy egasi bo'lgan 1-2 shaxsni topishiga imkon yaratishdir. Ammo bu islohotlardagi kemtiklar qidirilayotgan ma'lumotlarni ochiqlamaslikka ham joy qoldiradi. Grants Investment Group LP 2018 yil 5 noyabrda muhim nazoratga ega shaxs o'zgarganini bildirgan. Bu esa 2018 yil 25 oktyabrda ro'yxatga olingan Investment Holding Group LP'dir. Kompaniya cheklangan shirkatga bog'liq muhim nazoratga ega shaxs o'laroq tanilgan biror shaxs yo'q deb bayonot berdi. U Buyuk Britaniyadagi islohotlar doirasida shunday qilish huquqiga ega. Biz esa Grants Investment Group kompaniyasi boshqaruvining firmada 25% yoki ko'proq aksiyaga ega bo'lgan biror odam yo'q degan gapiga ishonishga majburmiz. Buyuk Britaniyaning 2017 yilda kuchga kirgan qonunchiligida ushbu mamlakatda ro'yxatdan o'tgan yuridik shaxs muhim nazoratga ega shaxs haqida ro'yxatga olish palatasiga xabar bermasa, uning jarima, hatto jinoiy javobgarlikka tortilishi nazarda tutiladi. Joriy yil aprelida ro'yxatga olish palatasiga xat yozganimizda, muhim nazoratga ega shaxsga oid talabni bajarmagan biror SLP'ning jarimaga tortilmagani haqida javob oldik. Ro'yxatga olish palatasining asosiy maqsadi mas'uliyati cheklangan shirkatlarni jinoiy javobgarlikka tortish emas, balki ularning muhim nazoratga ega shaxslar haqidagi talabni bajarishini ta'minlashdir. Shunday bo'lsa-da, palata to'lovga layoqatsizlik xizmati, qallobliklarga qarshi kurash va moliyaviy prokuratura bilan bunday talabga bo'ysunmagan kompaniyalarga qarshi jinoiy ish ochish borasida yaqin hamkorlik qilmoqda, deyiladi Company House matbuot xizmati tomonidan Open Democracy nashriga yuborilgan elektron maktubda. Britaniyadagi joriy amaliyot hech qanday tekshiruv va audit tizimisiz yuridik shaxslar va ularni tashkil qilish bilan shug'ullanadigan agentlarning halol ishlashiga ishonch bildirgan. Yuridik shaxslarni tashkil qilish bilan shug'ullanadigan agentlar ushbu jarayonning muhim tarkibiy qismidir. Ular Akfa Artel kompaniyalar guruhi singari chet ellik mijozlarga barcha xizmat turlarini taklif etmoqda. Yuridik shaxslarni tashkil qilish bilan shug'ullanadigan agentlar mijozlarga kompaniyalar tashkil qilish, bank hisob raqamlari ochish va zarur hollarda yuridik shaxsni nazorat qilib turish uchun nominal direktorlar yoki sheriklarni topib berishda yordamlashadi. Biz ro'yxatga olish palatasiga Britaniya kompaniyalarida nominal direktorlardan foydalanilayotganiga oid xavotirlarimizni bildirdik. Ro'yxatga olish palatasi bizga kompaniyalar to'g'risidagi qonunda nominal direktorni ishdan chetlatish to'g'risida hech qanday band yo'qligini aytdi. Ammo ro'yxatga olish palatasidan bildirdik. ogohlantirishlaricha, Britaniya hukumatı mas'uliyati cheklangan sheriklardan va bosh sheriklardan talab qilinadigan ma'lumotlarni ko'paytirishni taklif qilgan. Bu takliflar orasida kompaniyani pul yuvishga qarshi kurash boshqarmasi orqali ro'yxatga olish hamda Britaniyada ro'yxatga o'tgan shirkatning bu mamlakatga chindan aloqasi borligini ko'rsatuvchi yillik hisobot talabi ham bor. Mas'uliyati cheklangan shirkatlar uchun kompaniya hisob raqamlari ochish haqida gap ketganda, ro'yxatga olish palatasi quyidagilarni ma'lum qildi. Agar qo'limizda ochiq hisobotlarda ko'rsatilgani bilan amaldagi holat o'rtasidagi tafovutni ko'rsatadigan ma'lumot bo'lsa, biz LLP bilan bog'lanib tegishli so'rovlar yuboramiz. Moliyaviy jinoyatlar bo'yicha konsultant Graham Barrowga ko'ra, ro'yxatga olish palatasi kompaniyalarni ro'yxatga olish jarayoni va bu ishni qilayotgan agentlar rolini isloh qilish istagini bildirgan. Palatadagilarning pul yuvish bilan shug'ullanadigan jinoyat olami shovvozlarining vaziyatga qarab ish tutadigan ustomon va aqlli ekanidan xabari bor. Jinoyatlarni fosh qilish bilan shug'ullanadigan biz kabi mutaxassislarni ayni ismlar, manzillar va ish usullariga qayta-qayta to'qnash kelish, ammo ularning bu faoliyatini to'xtatish nari tursin, uni suslashtirishga ham qurbimiz yetmasligi tushkunlikka soladi, deydi Graham Barrow. O'zbekiston jamoatchiligi davlatdan ancha-muncha subsidiya oladigan biznesning Britaniya offshore kompaniyalariga aylanayotgani ijirg'anib bo'lsa-da kuzatib o'tirishga majbur. Bu shirkatlar bevosita Toshkent shahri hokimiga tegishli kompaniyalar guruhiga kiradi. Offshore sxemalar orqali O'zbekiston kompaniyalarini nazorat qilib kelganini yashirgan yuksak lavozimli davlat arboblari bilan bog'liq korrupsiya janjalidan hali ham o'ziga kelmagan O'zbekiston jamoatchiligi va huquq himoyachilari bugun shaffoflik ko'proq bo'lishini istamoqda. Hokim bilan Akfa Artel Open Democracy nashrining offshore kompaniyalardan foydalanishga oid savollariga izoh berishdan bosh tortdi. Ushbu maqolada tilga olingan kompaniyalar vakillari ham savollarimizga javob bermadi. Faqat O'zbekiston hukumatiga qarashli Tashkent City ma'muriyati nega bu loyihadagi investorlarga oid ma'lumotning shaffof emasligiga oid savolimizga quyidagicha javob berdi. Investorlarning ortida turgan foyda oluvchilar va muhim nazoratga ega shaxslar xususida shuni aytmoqchimizki, respublikaning chet el investitsiyalari to'g'risidagi, chet ellik investorlar huquqini himoya qilish va kafolatlari va choralari to'g'risidagi va tadbirkorlik faoliyati kafolatlari va erkinligi to'g'risidagi qonunlarida ushbu ma'lumotlarni oshkor qilish ko'zda tutilmagan.
Britaniyalik professor Kristian Lasletning Markaziy Osiyodagi biznes imperiyasi Britaniyadagi maxfiylikdan qanday foydalanmoqda? Sarlavhali maqolasini o'zbek tilidagi tarjimasini tingladingiz.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Kriminologiya bo'yicha britaniyalik professor Kristian Lasletning ozodlik bilan suhbatda aytishicha, Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev biznes saltanatiga kiruvchi o'nlab shirkatni boshqargan, ular aksiyalariga egalik qilgan shaxslar ro'yxatida xalqaro maydonda jiddiy jinoyatlarda gumonlanilgan shaxslar bor. 27-iyun kuni professor Kristian Laslet britaniyalik investor sifatida O'zbekistonga nihoyatda katta imtiyozlar bilan kirgan shirkatlarning aslida Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev biznes imperiyasining tarkibiy qismi ekanini fosh qiluvchi navbatdagi maqolasini e'lon qildi. Markaziy Osiyodagi biznes imperiyasi Britaniyadagi maxfiylikdan qanday foydalanmoqda deb nomlangan yangi maqolasiga ham professor Lasletning Tashkent City va Akfa Artel ruhi tarkibidagi Britaniyada ro'yxatdan o'tgan shirkatlarning asl egalarini topishga qaratilgan surishtiruv asos bo'lgan. Ozodlik bilan suhbatda Kristian Laslet ochiq ma'lumotlar bazasidan topgan ma'lumotlar umumiyatla O'zbekistondagi joriy biznes iqlimi, xususan esa Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev biznes imperiyasiga oid yangi, xavotirli ma'lumotlarni fosh qilganini aytadi.
I think it reveals four things. Firstly, it reveals that Aktujayev's Akfa Artel Group use opaque offshore entities to hold shares in their...
So'nggi tadqiqoti menimcha to'rtta narsani yaqqol ko'rsatadi. Birinchisi, Ortiqxo'jayevning Akfa Artel guruhi O'zbekistondagi shirkatlari aksiyalariga egal qilish uchun offshoredagi noshaffof tuzilmalardan foydalanib kelmoqda. Ikkinchisi, bunday tuzilmalarning aksariyati Buyuk Britaniyada ro'yxatdan o'tgan va qonuniy metodlardan foydalangan holda shirkatlarning asl egalarini bekitmoqda. Uchinchisi, bu shirkatlar boshqaruvda pul yuvish bilan bog'liq janjalga aloqador shaxslar bor. To'rtinchisi, bu shirkatlarning Britaniya registratsiya idorasiga taqdim etgan moliyaviy hisobotlari noto'g'ri bo'lib chiqdi.
Kristian, siz aniqlagan yangi tafsilotlar Akfa Artel guruhi va uning tarkibiga kiruvchi offshore shirkatlar noqonuniy faoliyat bilan shug'ullanayotganini ko'rsatadimi?
There would look to be evidence that illegal activity has taken place. Now I can't confirm it, but there's certainly red flags of illegal activity here, activity that breaches the company laws in the United Kingdom.
Bu shirkatlarning qanchalik illegal ishlayotgani borasida qizil bayroq ko'tarishi mumkin. Ular Buyuk Britaniyaning kompaniyalar faoliyatini tartibga soluvchi qonunlarini buzyapti. Misol keltiraman, Britaniyaning kompaniyalar haqidagi qonunlarida kimni shirkatda muhim manfaati bo'lgan shaxs deb belgilash mumkinligiga oid talablar bor. Ularga ko'ra, shirkatda muhim manfaati bo'lgan shaxs, sodda qilib aytganda, uning egasi shaffof bo'lishi kerak. Surishtiruvlarim davomida Akfa Artel guruhiga aloqador kamida 2 ta shirkatning bu qonunga amal qilmaganini aniqladim. Ikkinchidan, shirkat faoliyati haqida soxta moliyaviy hisobot berish qonuni buzish va bu ish uchun jinoiy javobgarlik belgilangan. Ortiqxo'jayevga aloqador shirkatlar Britaniyada jinoyat sodir qildi deb ayta olmayman. Zotan bu mening maqsad yoki vakolatimga kirmaydi ham. Ammo O'zbekistonga ko'p million dollarlik investitsiya kiritgani aytilayotgan Britaniya shirkatining o'z hisobida bor yo'g'i 300 funt mablag'i borligi haqida moliyaviy hisobot berishi bu ma'lumotning to'g'ri emasligini aytishga imkon beradi. Masalan, Britaniyada ro'yxatga olingan Vinex Innovation LLP'ning 2015 yil Ortiqxo'jayevga qarashli Artel brendi uchun mobil telefon ishlab chiqarish maqsadida O'zbekistonda qo'shma korxona ochgani va unga 2 million dollarlik investitsiya kiritgani xabar qilingan. O'sha yilgi moliyaviy hisobotida bu shirkat o'zining 419 funtlik zararda ekanini bildirgan. Ayni shu kompaniya yaqinda O'zbekiston tarixidagi eng katta qurilish loyihasi Tashkent City Investor'ga aylangan va u nazorat qiladigan Highland City LLC bir lotning yagona investori sifatida 1180 ta kvartira qurishi aytilgan. Qizig'i, O'zbekistonda yuzlab million dollarlik qurilish investori deb taqdim etilayotgan bu shirkat 2018 yili Britaniyada bergan daromadi haqidagi moliyaviy hisobotda 1500 funt kamomadi borligi va bor yo'q naqd mablag'i 300 funtdan iborat ekanini ma'lum qilgan. Bu vaziyatda ikki ma'lumotdan qay biri to'g'ri? Vinex Innovation'ning O'zbekistondagi yirik investor ekanimi yoki uning bor yo'g'i kapitali 300 funtni tashkil qilishi haqidagi ma'lumotmi?
Siz suhbatimiz boshida Jahongir Ortiqxo'jayevning Akfa Artel guruhi tarkibiga kirgan shirkatlar boshqaruvida pul yuvish bilan bog'liq janjalga aloqador shaxslar ham bor dedingiz. Bu shaxslar kimligini ochiqlay olasizmi?
Yeah, exactly. Like Yuri Bitman was someone who would appear, would have come up in various money laundering scandals.
Albatta, Buyuk Britaniyadagi kompaniyalar registratsiya qilinadigan Company House saytida Darlex Impex LLP haqida berilgan ma'lumotda Yuri Vitman va Stan Gorinning shirkat ma'muriyatiga bevosita aloqador ekanini ko'rsatadi. Matbuot xabariga ko'ra, Darlex Impex LLP shirkati Jahongir Ortiqxo'jayevga qarashli yirik holdinglardan biri, J United Groupning britaniyalik partnyori. J United Group Dartex Impex LLP bilan Navoiy erkin iqtisodiy zonasida alyuminiy mahsulotlari ishlab chiqaradigan umumiy kapitali 35.2 million dollarlik qo'shma korxona tuzgan. Navoiy zonasi investorlarga juda katta soliq va boj imtiyozlari beradi. Dartlex Impex LLP shirkatining Jahongir Ortiqxo'jayev tasdiqlagan kompaniyalar guruhi bilan munosabatlari shunchaki xorijiy partnyordan ko'ra murakkabroqdir. Masalan, Dartlex Impex LLP shirkati White Machine Technology shirkati aksiyalarining 95.7% egalik qilgan. White Machine Technology esa Artelning changyutgich va mikroto'lqinli pechlar ishlab chiqaruvchi brendi. Bu esa Dartlex Impex LLP'ning Ortiqxo'jayevning Akfa Artel korporatsiyasi strukturasiga to'g'ridan-to'g'ri qo'shilib ketganini ko'rsatadi. Jahongir Ortiqxo'jayevning britaniyalik partnyori deb qayd etilgan Dartlex Impex LLP hisobotlariga qo'l qo'yib yurgan Yuri Vitman va Stan Gorin nomini o'zbekistonliklar bilmasligi mumkin, ammo ular xalqaro surishtiruv jurnalistlariga ancha tanish nomlar. Bu ikkala shaxs Ukraina sobiq prezidenti Viktor Yanukovich davridagi korrupsiyalashgan shartnomalar, qurol-yarog' kontrabandasi va pul yuvish amaliyotlarida gumonlanayotgan Latviya mafiyasi deb atalgan guruhga aloqador deb ko'riladi. Uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyani yoritish loyihasi va Ukraina surishtiruv jurnalistlari bu shaxslarni International Overseas Services deb nomlangan ofshor kompaniyalarning transmilliy tarmog'ining yetakchi menejerlari deb e'lon qilgan. Ortiqxo'jayev biznes imperiyasi tarkibidagi yana bir shirkat aksiyalarining yana bir tanilgan egasi xalqaro maydonda pul yuvish amaliyotlarida gumonlanib, oldi-berdi qilish taqiqlangan shaxsdir. World Point Sales Limited shirkati yaqinlargacha Eco Electron shirkati aksiyalarining 100% egasi bo'lgan. Ortiqxo'jayev biznes imperiyasi xalqaro tadqiqot markaziga aylangandan so'ng bu aksiyalar Aqua Artel menejerlaridan biri Ismoil Isoilov nomiga o'tkazilgan. Eco Electr esa Ortiqxo'jayevning Artel brendi tomonidan elektr texnika mahsulotlari uchun ishlayotgan mahalliy shirkatdir. World Point Sales Limited shirkatining direktori Denny Banger bo'lgan. Bu odam kimligini bilasizmi? Denny Banger BMT taraqqiyot dasturi tomonidan O'zbekistonda o'ta og'ir holatlarda firibgarlik sodir etgan shaxs deb topilgan va 2023-yilga qadar BMT qora ro'yxatiga kiritilgan. Korrupsiya va pul yuvish kabi amaliyotlarda gumonlanayotgan bu odam Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev biznes imperiyasi tarkibiga kiruvchi shirkatga rahbarlik qilib kelgan.
Kristian, siz Toshkent City loyihasi, xususan O'zbekistondagi eng yirik biznes imperiyasiga aylangan Aqua Artel guruhi egasi, Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev faoliyatining davlat va shaxsiy manfaatlar to'qnashuvi namunasi ekanini ko'rsatuvchi qator tadqiqotlaringiz xulosasini e'lon qildingiz. Mana endi Ortiqxo'jayev biznesining manfaatlar to'qnashuvidan tashqari, xalqaro maydonda korrupsiya va pul yuvishda gumonlanayotgan shaxslar bilan bevosita hamkorlikda ishlab kelganini dalillar bilan gapiryapsiz. Ammo biznes iqlimini shaffof va halol qilish haqida katta gapirgan Mirziyoyev hukumati hozircha bu faktlarga pinagini ham buzmayotir. Siz bo'ngirayotgan mojaroli, muammoli biznes amaliyotlariga hukumatning bunday befisandligidan hasalangiz bir bo'lmayaptimi?
I'm disappointed on a number of fronts. I'm disappointed that when we initially alerted the president's office, the relevant different departments that they didn't respond. I'm disappointed.
Hasalarni pir qilayotgan narsalar ko'p. Birinchisi, men prezident administratsiyasidan to hukumatning bunday biznes amaliyotlarini nazorat qilishga mas'ul idoralariga xavotir bildirgan maktublar jo'natdim. Birortasiga javob kelmadi. Bu savollar esa xalqaro yoki Britaniya jamoatchiligi emas, balki birinchi navbatda o'zbekistonliklarni qiziqtirayotgan va ular izoh kutayotgan savollardir. Ikkinchisi, mening maqolalarimda keltirilgan faktlar sotsial media, ijtimoiy tarmoqlarda yozdagi yong'in kabi guvullab-g'uvullab tarqalganiga qaramay, O'zbekiston ichkarisidagi bir dona matbuot nashri ham bu maqolalar, ular xulosasi haqida bir satr ham yozgani yo'q. Vaholanki, Jahongir Ortiqxo'jayev Toshkent shahar hokimi, so'z borayotgan Toshkent City esa O'zbekiston tarixidagi eng qimmat milliy loyiha va har ikkala ishi ham jamoatchilik uchun shaffof va ochiq bo'lishi shart. Bu ikkala frontda ham nihoyatda jiddiy tashvish uyg'otayotgan jarayonlarga oid surishtiruv haqida lommim deyilmayotgani, O'zbekistonda bu mavzuda yozishga qodir jurnalist yo'q degani emas. Ular bor, faqat O'zbekiston ichkarisi va hukumat bilan hamkorlik qilayotgan tashqaridagi nashrlar bu surishtiruv haqida yozmaslikdan ogohlantirilgan. Hech kim bitta maqola deb qamoqqa tushishni istamaydi albatta.
Kristian, bu adashmasam Jahongir Ortiqxo'jayev biznes imperiyasi haqida yozgan 4-chi jiddiy tadqiqotingiz. Har yil maqolalaringiz haqida yozganda Ortiqxo'jayev tarafdorlari sizga tashlanib, sizni kimlarningdir puliga Toshkent hokimini yomonotlik qilayotganlikda ayblashadi. Bunday muxlislaringizga, ya'ni qo'shtirnoq ichidagi muxlislaringizga qanday javob bergan bo'lardingiz? Ular ta'biri bilan aytganda, nega hadeb Jahongir Ortiqxo'jayevga yopishib oldingiz?
You know, when you do the kind of work that I've been doing for many years, you're doing forensic research, your commitment is to the truth, to uncovering whether business and whether government decisions have been done in a transparent.
Bu trollardan xabarim bor. Ularga javobim oddiy. Agar siz ham yillar davomida men qilayotgan kabi tadqiqotlarni qilsangiz, bu ishingiz o'ziga xos sud ekspertizasi darajasiga ko'tariladi. Bu jarayonda qidiradigan yagona narsangiz haqiqat bo'ladi. Hukumat qarorlari shaffof va korrupsiyadan xolimi? Biznes amaliyotlari qonuniymi degan savollar tadqiqotning markaziy savoliga aylanadi. Bu savollar javobi hadan ko'ra yo'qqa yaqinroq bo'lsa, u juda ko'p odamlarni asabiylashtira boshlaydi. Ular so'ngra muammo ildiziga oid savollarga javob berish o'rniga ularni ko'rsatgan jurnalist yoki tadqiqotchini yomonotlik qilishga zo'r beradi. Men va maqollarim bilan vaziyatda ham xuddi shunday bo'lmoqda. Tarmoqlarda mening motivlarim haqida har xil fitna va mishmishlar tarqatishyapti. Men sizga yagona daromad manbayim universitetdan olayotgan oylik ekani, boshqa biror guruh yoki shaxs bilan tijoriy xarakterdagi oldi berdim yo'qligini ochiq ayta olaman. Mening ilmiy faoliyatim, olib borayotgan tadqiqotlarim nihoyatda shaffof bo'lgan universitet kengashi tomonidan boshqariladi. Bu maqolalarni yozishimdan maqsad korporatsiyalar va biznes shirkatlari va hukumat munosabatlarida ochiqlik, shaffoflik bo'lishini ta'minlashni istovchi o'zbekistonliklarga yordam berishdir. Bu qandaydir xayriya aksiyasi emas. Bugungi dunyoda biznes global tarmoqqa aylanib ketgan. So'nggi maqolamda yozganimdek, Britaniyadagi biznes qonun qoidalarining nihoyatda zaifligidan qolgan dunyo kabi, O'zbekistondagi uddaburonlar ham mazza qilishyapti. Bu kabi tadqiqotlardan maqsadim hammamiz uchun umumiy bo'lgan bu muammolarga birgalikda yechim izlashdir.
And that's not because it's a charitable endeavor, because invariably all our regions of the world are interlinked and we all have a need to work together in order to really solve our mutual problems.
Bu britaniyalik kriminologiya professori Kristian Laslett bilan suhbat edi. Suhbatni Pragadan Zamira Shukur olib bordi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz.
Assalomu alaykum. Bugun 4-iyul payshanba, mikrofon oldida Elmurod. Toshkentdagi ikki erkakni samosud qilganlar jazolanadigan bo'ldi. Yevropa ittifoqining yangi rahbarlari saylandi. BMT Livandagi qochqinlar lageriga qilingan hujumni qoraladi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik to'lqinidasiz. Toshkentdagi Qo'yliq bozorida ikki erkakni samosud qilganlar aniqlandi va ularga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atildi. Bu haqda poytaxt Ichki ishlar bosh boshqarmasi 3-iyul kuni ma'lum qildi. 2-iyul kuni ijtimoiy tarmoqlarda bir nechta odam ikki erkakni kaltaklayotgani aks etgan video tarqalib ketgandi. Ichki ishlar bosh boshqarmasi xabarida aytilishicha, ushbu hodisa 2-iyul kuni taxminan soat 16:30 ro'y bergan. Bozor savdogarlaridan bir necha kishi boshqa bir shaxsga tegishli Cobalt avtomashinasini o'g'rilar buzayotganini ko'rib qolishgan va ular militsiya chaqirish o'rniga o'g'rilarni o'zlari kaltaklaganlar. Ushbu hodisa ortidan bezorilik bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atildi. O'g'rilarga nisbatan esa o'g'rilik bo'yicha jinoyat ishi ochildi. Terrorchilik, ekstremistlik yoki boshqa taqiqlangan tashkilot va guruhlarga tashkil bo'lib qolgan O'zbekiston fuqarolarining murojaatlarini ko'rib chiqish bo'yicha Respublika idoralararo komissiyasi 2-iyunda o'tgan yig'ilishida 5 nafar shaxsni jinoiy javobgarlikdan ozod etish to'g'risida qaror qabul qildi. Bosh prokuraturaning 3-iyulda bildirishicha, jinoiy javobgarlikdan ozod qilingan 5 nafar o'zbekistonlikni xorijdan vataniga qaytarish hamda ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish vazifasi ham belgilandi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2018 yilning 19-sentyabrida taqiqlangan tashkilotlarga adashib kirib qolgan O'zbekiston fuqarolarini jinoiy javobgarlikdan ozod etish tartibini takomillashtirish to'g'risidagi farmonni imzolagandi. Sankt-Peterburgning Primorsk tuman sudi o'zbekistonlik mehnat muhojiriga nisbatan noqonuniy munosabatda bo'lgan 3 nafar politsiyachini 2,5 yildan 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qildi. Tergovning bildirishicha 2015 yilning mart oyida patrul post xizmati xodimlari Stefan Andreychenko, Nikolay Garbatov va Mikhail Seganov Chornaya Rechka metro stansiyasi oldida O'zbekiston va Tojikistonning 2 nafar fuqarosini hujjat tekshirish maqsadida to'xtatgan, ammo muhojirlarning oldida hujjatlari bo'lmagan. Politsiyachilar protokol tuzish o'rniga noqonuniy ravishda muhojirlarning cho'ntaklarini kovlagan, haqoratlagan va deportatsiya bilan tahdid qilgan. Ular muhojirlardan 8000 rubl va mobil telefonini tortib olgan. Italiyalik deputat David Maria Sassoli 3-iyul kuni Yevropa parlamenti raisligiga saylandi. U keyingi 2,5 yil davomida Yevropa parlamentini boshqaradi.
Siamo immersi in trasformazioni epocali. Biz olamshumul o'zgarishlar davrida yashamoqdamiz. Yoshlar o'rtasidagi ishsizlik, migratsiya, iqlim o'zgarishi, raqamli inqilob va yetakchi davlatlar o'rtasidagi yangi muvozanatning o'rnatilishi bu biz hal qilishimiz kerak bo'lgan muammolarning bir qismi xolos, dedi Yevroparlamentning yangi raisi. 2-iyul kuni Yevropa komissiyasi raisligiga Ursula von der Leyen nomzodi ko'rsatilgandi. Yevropa Markaziy bankiga esa Xalqaro valyuta fondi direktori Kristina Lagarde tayinlandi. Belgiya bosh vaziri Yevropa kengashi raisi Donald Tusk o'rnini egalladi. BMTning qochqinlar ishi bo'yicha oliy komissarligi Liviyadagi qochqinlar lageriga uyushtirilgan hujumni qoraladi va hukumatni zudlikda tergov o'tkazishga chaqirdi. Hozir amalga oshiriladigan eng birinchi ish bu o'ta diqqat bilan o'tkaziladigan tergovdir. Hujum uchun kim mas'ul ekanini aniqlash va bu shaxslarni jazoga tortish shart, dedi 3-iyul kuni oliy komissarning rasmiy vakili Charli Yaksli Liviya poytaxti Tripolidagi qochqinlar lageriga 3-iyul kuni berilgan aviazarba oqibatida kamida 40 kishi halok bo'lib 80 kishi jarohat olgan edi. Qirg'iziston hukumati Yekaterinburgdagi qirg'iz diasporasi lideri Qamchibek Karimov noma'lum odamlar tomonidan otib ketilganini bildirdi. Qirg'izistonning Rossiyadagi elchixonasi rasmiy vakili Gulbarchin Bayimbetov 3-iyul kuni Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatiga mazkur hodisa ortidan boshlangan tergov maxsus nazoratga olinganini aytdi. Yekaterinburg tergov qo'mitasi qotillar Karimovning qo'lida 19 million rubl pul bo'lgan sumkani olishga urinish maqsadida uni o'ldirganini bildirdi.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda manbalar sobiq bosh prokuror Otabek Murodov hibsga olinishi ortidan bosh prokuraturada yangi tozalash boshlanganini ma'lum qildi. Gulnora Karimovaning qizi Shveytsariyadagi millionlarni qaytarish to'xtatilganini bildirdi. Xalqaro tashkilotlar Yevropa ittifoqini Azimjon Asqarov masalasida qat'iy bo'lishga chaqirdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Manbalar: Otabek Murodov hibsga olinishi ortidan bosh prokuraturada keng ko'lamda yangi tozalash boshlanganini ma'lum qildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Otabek Murodov 20-iyul kuni prezident farmoni bilan O'zbekiston bosh prokurori lavozimidan olingan ortidan tizimdagi o'nlab yuqori lavozimli mulozimlar ishdan olingan. Bu mulozimlarning ko'pchiligi guvoh yoki jinoyat ishi figuranti sifatida so'roq qilinmoqda. Hibsda qolayotgan Otabek Murodov esa jarayonga yaqin rasmiyning aytishicha advokat bilan uchrashtirilmayapti. Sobiq bosh prokurorga yaqin bo'lgan prokuratura xodimlaridan kattagina qismi ishdan olingan. Ulardan 10ga yaqini jinoyat ishi figuranti sifatida tergovga tortilgan. Borayotgan tergov, shuningdek kadrlar almashinuviga oid matbuotga ma'lumot berish vakolati yo'qligi bois bu mulozimlar shaxsi sir qolishini so'radi. Ozodlik gaplashgan mulozimga ko'ra, viloyat prokurorlarining 70%idan ishdan ketish haqida ariza olingan va bu arizalar qoldirilgan. Ozodlik gaplashgan bu mulozimlar ishdan chetlashtirilgan prokuratura xodimlari o'z sobiq rahbari Murodov ustidan ko'rsatma yozib berishganini bildirdi. Suhbatdoshga ko'ra, bu xodimlar o'z ko'rsatmasida bosh prokurorga katta summada pora berishga majburlanganini yozib berishgan. Prokuraturadagi kadr o'zgarishlaridan xabardor mulozim Ozodlikka Otabek Murodov qamalishi ortidan lavozimidan ajralgan amaldorlar ro'yxatini taqdim qildi. Bu ro'yxatda Bosh prokuraturaning Ichki ishlar vazirligi organlaridagi qonunlar ijrosi ustidan nazorat boshqarmasi boshlig'i Bahrom Toshtemirov, Qoraqalpog'iston prokurori Xidir Karimov, Bosh prokuratura kadrlar boshqarmasi boshlig'i Jahongir Mirsafayev nomlari bor. Bu ma'lumotlarda shuningdek ichki xavfsizlikni ta'minlash inspeksiyasi, sud qarorlarining ijro etishda va qamoqqa olinganlarni saqlashda qonunlarga rioya etish ustidan nazorat boshqarmasi, qishloq xo'jaligi sohasida qonunlikni ta'minlash va xo'jalik yurituvchi subyektlarining huquqlarini himoya qilish bo'limi, jinoyatlarni tergov qilish bo'limi rahbarlarining ishdan haydalgani aytilmoqda. Bosh prokuraturada boshlangan yangi tozalash to'lqinidan xabardor yana bir Toshkent mulozimi, aksariyat boshqarma va bo'lim rahbarlari, shuningdek viloyat prokurorlarining ishdan ketishini tasdiqladi. Ikki sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirov va Ixtiyor Abdullayevlar qamoqqa olinib, ular korrupsiya va mansab vakolatlarini suiiste'mol qilishda ayblangan ortidan prokuratura tizimida bundan oldin ham tozalash jarayoni boshlangan edi. Bosh prokuratura joriy yilning apreliga qadar so'nggi bir yil ichida tizimdagi barcha rahbarlik lavozimlarining 66%ga yangilangani, 2016-2019 yillar ichida esa rahbar kadrlarni yangilashning 97% tashkil etganini ma'lum qilgan edi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Imon Karimova Shvetsariyadagi millionlarni qaytarish to'xtatilganini bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 2-iyul kuni O'zbekiston marhum prezidentining nevarasi Imon Karimova o'z Instagram sahifasida onasi va Toshkent hukumatı o'rtasidagi munosabatlarning joriy ahvoliga oid yangi tafsilotlarni ochiqladi. Instagram storiga qo'yilgan rus tilidagi 3 betlik xatida Imon Karimova onasining Toshkent viloyati Zangiota tumanida joylashgan 21 sonli ayollar qamoqxonasidagi ahvolining kun sayin og'irlashayotganini iddao qiladi. Odam Gulruh Rasulovna Karimovaning xatti-harakatlari bois O'zbekiston xalqi va'da qilingan pullarni ololmaydi. Bu esa birinchi marta bo'layotgani yo'q. Bundan bir oycha oldin onam bu pullarni qaytarish uchun mavjud to'siqlarni aylanib o'tish va olib tashlash jarayonini boshlagan edi deb boshlanadi Imon Karimovaning navbatdagi maktubi. Xatda yozilishicha, onasi saqlanayotgan qamoqxona noziri Gulruh Karimova o'z nazoratidagi koloniyadagi tuganmas janjallar, 5 ayolning har xil sabab bilan o'lgani ortidan o'tgan yil ishdan chetlatilgan 5 ayol va 21 koloniya qoshidagi bolalar uyida saqlangan bir bola o'limi Gulnora Karimova 2018 yili jazoni o'tash davrida ro'y bergan. Imon Karimova bunday iddaosiga biror bir dalil keltirmagan. Imon Karimova ta'kidlicha 2019 yilning mart oyida onasi uydirma ayblar bilan qayta 21 koloniyaga tashlanganidan so'ng prokuratura xodimlari, xususan Ilyos Muhammedov Gulruh Karimovani yana qamoqxona nazirligiga tayinlagan. Ko'p o'tmay Gulruh Rasulovnaning bu amalga maxsus vazifa bilan onamga bosim o'tkazish uchun qaytarilgani ayon bo'ldi. Prokuratura xodimlari onam bilan muvaffaqiyatsiz tugagan kelishuvda o'zlari qilgan qonun buzishlarini bekitish, onamni hamkorlik qilmagandek ko'rsatish va shu orqali uning qamoqdan chiqish ehtimolini butunlay yo'q qilishni istashdi deb yozadi Imon Karimova. O'zbekiston marhum prezidentining Londonda yashayotgan nevarasi onasi joriy yilning mart oyida 21 koloniyaga qaytarilganidan beri yana 2 odamning o'lganini aytadi. Ozodlik bu iddaoni hozircha mustaqil manbalar tomonidan tasdiqlata olmadi. O'tgan oy Imon Karimova va Gulnora Karimovaning Shvetsariyadagi advokati Gregor Manja marhum prezident to'ng'ichining Zangiota qamoqxonasida o'ta og'ir ahvolda saqlanayotgani, salomatligi yomonlashib borayotgani, tez-tez hushdan ketishiga qaramay unga tibbiy yordam ko'rsatilmayotgani haqida yozgan edi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqagan bu xabarlar ortidan O'zbekiston ombudsmani umumiy tartibdagi 21 sonli ayollar qamoqxonasida saqlanayotgan Gulnora Karimovaning tutqunlikdagi ahvoli va sharoiti bilan tanishganini ma'lum qildi. O'z rasmiy saytida ombudsman Ulug'bek Muhammadiyev jumladan shifokorlar ko'rsatmasi bilan u muntazam ravishda kerakli dori-darmon bilan ta'minlanmoqda. Bugungi kunda Gulnora Karimovaning salomatligi umuman olganda qoniqarli va u sog'lom ovqatlanish ratsioni asosida ta'minlanmoqda deb yozdi. 2-iyul kungi xatida Imon Karimova ombudsmanni ham prokuraturaning to'liq nazoratida ekanini aytib, uni o'z bayonotida koloniyaning yomon boshqaruvi haqida lom-mim demagani uchun tanqid qildi. Prokuratura va 21 koloniya rahbari Gulruh Karimovani onasining og'ir ahvoli uchun asosiy aybdor deb atagan Imon Karimova Gulnora Karimovaga kerakli tibbiy yordam ko'rsatilmayotgani, muntazam ruhiy bosimda ushlab turilganini yana bir bor takrorladi. Onasining salomatligi keyingi oy ichida keskin yomonlashgani, bunday munosabatning yaqin orada to'xtatilmasligi ortidan Karimovaning qizi o'zlariga O'zbekiston hukumatiga pullarni olishda yordam ko'rsatish borasida keyingi oylar davomida qilingan hamma ishni vaqtincha to'xtatish tavsiya etilganini ta'kidlaydi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlarining Qirg'iziston poytaxti Bishkekda 7-iyul kuni o'tadigan Markaziy Osiyo davlatlari tashqi ishlar vazirlari bilan uchrashuv arafasida 8 ta xalqaro tashkilot Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar mutasaddisi Federika Mogeriniga huquq faoli Azimjon Asqarovni zudlikda qamoqdan ozod qilish masalasida murojaat qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Amnesty International fuqarolik huquqlari himoyachilari, jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi, Human Rights Watch, Front Line Defenders, Inson huquqlari xalqaro federatsiyasi, Inson huquqlari bo'yicha xalqaro hamkorlik va Norvegiya Helsinki qo'mitasi kabi 8 ta nufuzli tashkilot 1-iyul kuni e'lon qilgan bayonotda Azimjon Asqarov noqonuniy, adolatsiz va noxolis sudlov ortidan 9 yildan beri qamoqda o'tirgani alohida ta'kidlangan. Bayonotda aytilishicha 68 yoshli Azimjon Asqarovning salomatligi qamoqda keskin yomonlashgan, tashkilotlar adolatsiz sudlov oqibatida qamoqda saqlanayotgan Azimjon Asqarovni zudlikda qamoqdan ozod etish masalasini Qirg'iz hukumati bilan muzokaralar chog'ida ko'tarishini hamda Asqarovni davolanish uchun xorij davlatlaridan biriga olib chiqilishini talab etmoqda. Bishkeklik huquq faoli To'layekan Ismoilova bu bayonotga munosabat bildirar ekan: "Uning ahvoli og'ir, qattiq kasal. Bunday odamlarni qamoqdan ozod qilish lozim. Negaki u qamoqda vafot etsa, sud hukmisiz o'limga mahkum etilgan shaxs qatorida tilga olinadi", deb fikr bildirdi. Biroq Qirg'iziston jazoni o'tash bosh boshqarmasi huquq faollari fikriga qo'shilmadi.
Sotdog'i Nazimjon Asqarovning densog'ligi qanoatlantirarlik.
Sudlangan Azimjon Asqarovning salomatligi qoniqarli, uning kasalliklari yoshi keksayib qolgani bilan bog'liq. Shifokorlar uni kasalxonaga yotqizmasa bo'lmaydi degan xulosaga kelgan emas, dedi jazoni o'tash bosh boshqarmasi rasmiy vakili Eleonora Sabatarova. Siyosatchi Ravshan Jenbekov esa Azimjon Asqarov adolatsiz sudlov qurboni bo'lganiga ishonishini bildirdi. Uning ishi kelajakda albatta qayta ko'rib chiqilishi lozim. Bugungi hokimiyatning uni oqlashga kuchi yetmaydi. Bugungi kunda xalqaro tashkilotlar bosim o'tkazaveradi, lekin hukumat go'yoki bunday muammo yo'qligini bahona qilib qutulib qolishga harakat qilaveradi, dedi Ravshan Jenbekov. 2016-yil aprelida BMT Qirg'iziston Asqarovni ozod qilishi kerakligi to'g'risida qaror qabul qilgan, ammo Qirg'iz sudi hukmni o'zgartirmadi. Azimjon Asqarovga 2015-yil AQSh Davlat Departamentining inson huquqlari faoli mukofoti topshirilgan. Shundan so'ng Bishkek hukumati norozilik sifatida Vashington bilan imzolangan o'zaro hamkorlik shartnomasini bekor qilgan edi. Qirg'iziston hukumati nazdida Azimjon Asqarov o'shda 2010-yilda yuz bergan qirg'inga aloqadordir.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Termizda ishsiz qolgan damatchilar hokimlik binosi oldida norozilik namoyishi o'tkazdi. Oilaviy tadbirkorlikka kredit ajratish to'xtadi. Banklarda pul tugadi. Qiynoqqa tutilganini iddao qilgan mahkum o'z badanini tilib tashladi. Elektrokimyo zavodining 300 nafar ishchisi 4 oydan beri maosh olmayapti. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlikda maxsus eshittirish.
Aholi bandligini ta'minlashga imtiyozli kreditlar ajratish uchun moliyaviy resurslar iyunning boshida tugagan. Qo'shimcha resurslar qachon kelishi hozircha noma'lum. Bu ma'lumotni Ozodlik kredit ololmayotgan fuqarolardan kelayotgan shikoyatlarni o'rganish jarayonida Agrobank markaziy idorasi mulozimidan so'rab bildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti joriy yilning 7-martida qabul qilgan 4231 qarorda tadbirkorlik bilan shug'ullanmoqchi bo'lganlarga 8% imtiyozli kreditlar ajratilajagi belgilab qo'yilgan. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Qashqadaryo viloyat G'uzor tuman Jararik mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi Nabahor mahallasida yashovchi 60 yashar buxgalter Muhiddin Meylonov ozodlikka yozgan xatida Agrobankdan 3 yildan buyon kredit ololmayotgani to'g'risida shikoyat qildi. Ozodlik bilan 2-iyul kungi suhbatda Meylonov 17-yili kam ta'minlangan oilalarning tadbirkorlik faoliyatini tashkil etish uchun beriladigan kredit, 18-yili esa o'g'li yosh tadbirkorlarga beriladigan imtiyozli kredit so'rab Agrobankning mahalliy shubasiga murojaat qilganini, lekin kredit ajratilmaganini aytib berdi. Muhiddin Meylonovning aytishicha, u prezidentning 7 martdagi qaroridan ruhlanib, qo'y eski boqishni tashkil qilish uchun joriy yilning 11 mayida yana Agrobankka kredit so'rab murojaat qilgan. Kredit ajratilishi uchun talab qilinadigan hujjatlarni to'liq topshirgan, bank garov talab qilmagan, kafillikka mahalla fuqarolar yig'ini o'tgan.
Har kuni boraman, har kuni boraman. Sabr qil deydi. Etta ke deydi, bozordan keyin ke deydi.
Deb zorlandi Muhiddin Meylonov. Uning aytishicha ayni paytda kredit olganlar ham bor.
Javob berasizmi tilinga deydigan bo'lsangiz, yaqin bir qarindoshim, IU degan bir yigit, otasi yo'q bir kambag'al yigit, mana aytishdi kecha, bo'lasi akasi bo'lasi aytdi, quruq deylarni ichiga bitta ENN qog'oz bilan bitta pasportini kserokopiyasini bergan, o'tishdan chiqarib bergan.
Muhiddin Meylonovning uzun quloq gaplarga tayanib aytishicha 30 million so'm kredit olish uchun 100 dollar pora berish kerak. Biroq Meylonov bu gap taxmin ekanligini, chindan ham shunday deb aytish uchun dalil isboti yo'qligini ta'kidlab aytdi. Agrobankning G'uzor tuman shobasi kredit bo'limi xodimi ozodlik savollariga javoban bu yil kam ta'minlangan oilalarning tadbirkorlik faoliyatini tashkil etish uchun 2000 dan ortiq oilaga jami bo'lib 30 milliard so'mlik kredit berilganini bildirdi. Uning aytishicha, shu kunda kredit ajratish uchun bankda resurs yo'q. G'uzorlik Muhiddin Meylonovnikiga o'xshagan shikoyatlar keyingi haftalarda ozodlikka bot-bot kelib turibdi. Qoraqalpog'istonning Shumanay tumanida yashovchi, hozirda ishsiz 40 yashar haydovchi Allambergan Orzayev kredit ololmayotganidan ozodlikka shikoyat qilgan o'nlab o'zbekistonliklardan yana biri. Allambergan'ning 2-iyul kuni aytishicha, u chorva boqish uchun 20 million so'mlik kredit so'rab, Agrobankka 18-yilning sentyabrida murojaat qilgan, lekin o'shanda undan hatto hujjatlarini qabul qilishmagan. Bu yil Allambergan Orzayev yana bir necha bor, yil boshidan buyon har oy, so'nggi bor may oyida kredit so'rab bordi. Bu gal endi u 30 million so'm so'radi.
May oyida yana bor 8% kreditdan 30 million so'rab mol boqmoqchiman. Desa menga hozir resurs yo'q, dokument qabul qilmayapmiz. Vaqtincha kredit to'xtab turibdi, hozir bermaymiz deb nima qilgandan keyin unda men ustingizdan arz qilaman, prokuraturaga boraman, yomasa nima prezidentning ishonch telefoniga chiqaman degandan keyin menga nima so'rdan kerakli hujjatlarning hammasini tizimini berib, hokimiyatga, tankomga hamma qog'ozlarni, nimani, pechatlarni bostirib, akib berasan dedi, hammasini bostirib, akib bergandan keyin hujjatni oldi, lekin undan beri ham rezultat yo'qda.
Agrobank bosh idorasining o'zini tanishtirmagan mulozimi 2-iyul kuni ozodlikning imtiyozli kreditlar bilan bog'liq vaziyatga doir savoliga javoban bunday dedi. Hozirgi kunda kredit berilmayapti, chunki resurs yo'q. Resurs o'tgan oyning boshida tugagan. Kreditning siz aytayotgan turiga resursni bizning bank ajratmaydi. Bu kreditlar Respublika tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi hamda xalqaro moliya institutlari kredit liniyalari mablag'lari hisobidan beriladi, dedi Agrobank bosh idorasi mulozimi. Shu kungacha qancha kredit so'rovi to'planib qolgani, imtiyozli kreditlar ajratish uchun tilga olingan institutlardan qachon resurs kelishi to'g'risida Agrobank bosh idorasi mulozimi ma'lumot bera olmadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 19-yilning 7 martida hududlarda aholini tadbirkorlikka keng jalb qilish, oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 4231 qarorni imzolagan. Qarorda aholining mehnat orqali daromad topishga bo'lgan qiziqishini keskin oshirish, ayniqsa muhtoj oilalarning hunarmandchilik, kasanachilik va boshqa tadbirkorlik faoliyatini imtiyozli shartlarda moliyalashtirishni tizimli ravishda davom ettirish taqozo etilayotgani uqtirilgan. Prezident qarori bilan imtiyozli kreditlar oilaviy tadbirkorlik, daromad topishga qaratilgan muayyan mehnat faoliyati bilan shug'ullanish va faoliyat turini kengaytirish istagini bildirgan aholi hamda tadbirkorlik subyektlariga yillik 8% stavkada 3 oydan 6 oygacha bo'lgan imtiyozli davr bilan 3 yildan ko'p bo'lmagan muddatga ajratilishi belgilab qo'yilgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qiynoqqa tutilganini iddo qilgan mahkum o'z badanini tilib tashladi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Bezorlik aybi bilan jazo o'tayotgan Shehzod Usmonov Toshkent viloyati Bo'ka tumanidagi 43-son manzil koloniyasi xodimlarini uni qiynoqqa solganlikda aybladi. 22 yashar Shehzod Usmonov o'z do'stiga video xabar yo'llab, koloniya xodimlari bosimlarga isyon qilib, o'z badanini tilib tashlaganini iddao qildi.
Ta'zir, ta'zir, ruhiy ta'zir o'tkazolarni xolos, o'tan bilan qo'lidan hech narsa kelmaydi, o'tan shu qiynatdi odamni shu. Doktor yordam qilmayapti, tushunasanmi? Koloniyadan doktor olib chiqib ketolmayman. Bo'ynimga tirab turib pichadi, olib chiqib ketmani deyapti, o'zi olib chiqib ketmasin deb o'zimni o'ldiraman deb.
Videoda badandagi yaralarni ko'rsatgan Usmonov jazoiy ijro etish xodimlarining shafqatsizligidan shikoyat qiladi.
O'rta mana kalonka pasleniyada mana shuna voqealar bo'ldi. Venalar uzilgan. Doktorlar yordam qilmaydi umuman.
Jazoiy ijro etish bosh boshqarmasi mutasaddisi holat yuzasidan tekshiruv boshlatilganligini bildirdi. Ozodlik tasarrufidagi mazkur videoda beldan yuqorisi yalang'och mahkum yigit o'z ta'birida ta'zik va qiynoqlar natijasida o'z joniga qasd qilish haqida o'ylaganini aytadi.
Bular kim o'rta? Bular kim? Bular ham inson o'rta. Bularda ham ona tuqqan.
Bu videoni Ozodlikka jo'natgan mahkumning o'rtog'i Ozodlik bilan suhbatda do'stining bilagidagi qon tomirini kesib tashlaganini ma'lum qildi.
Aqlingni sig'dirayapsanmi? Koloniyada fitnada bir-bir bilan kelishyapti, bir-bir bilan boshqa narsa qilyapti.
Ozodlik Bo'ka qamoqxonasiga yuborilgan videoni Toshkent huquqshunos Odilbek Rahimberdiyevga ko'rsatdi. Bunga ko'ra, aristolar zargonida konsert deb ataladigan bu voqea aslida mahkumning zo'ravonlikka qarshi isyonidir. Mahkumlar odatda zulmga sabrli bo'ladi. Ularni o'z badaniga pichoq tiqib, video murojaat qilishgacha olib borish uchun dubaklar zulmi chandon haddan oshishi kerak. Mahkumni qo'rqitib, muttasil kamsitish natijasida o'zini o'zi o'ldirish darajasiga olib borish holati O'zbekiston zo'ralarida keng tarqalgan, deydi huquqshunos.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Afg'onistonning shimoliy Juzjon viloyatida etnik o'zbeklar hayot kechiradigan Qo'shtepa tumani markazi jangari toliblar ishg'oliga o'tdi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Mahalliy rasmiylarning aytishlaricha, bir necha oydan beri jangarilar qurshovida bo'lgan Qo'shtepa tumani markazi toliblar nazoratiga o'tgan. Juzjon viloyati hokimi Mavlaviy Lutfullo Aziziy Qo'shtepa markazini bir necha soat otishmalar oqibatida jangarilar ishg'oliga o'tganini tasdiqladi. U mazkur tumandagi davlat harbiylari talafoti borasida aniq ma'lumotlar qo'lda emasligini aytadi.
Qaroriki fomida mesha ulusvali mutasaffonasi qotgan.
Qo'shtepa tumani jangarilar ishg'oliga o'tgan. U yerdagi davlat harbiylari bilan bizning aloqamiz kesilgan. Yuz bergan ehtimoliy talafotlar borasida hech qanday ma'lumot yo'q, deydi Juzjon viloyati hokimi. O'zini Talibonning so'zchisi degan Zabihullo Mujohid Twitter sahifasida Qo'shtepa tumani markazi toliblar hujumi natijasida davlat kuchlaridan tortib olingani borasida yozgan. Uning iddao qilishicha, mazkur tuman markazida yuz bergan otishmalarda 10 kishi davlat askari qatl etilgan, 25 kishi yaralangan va boshqa 78 kishi qo'lga olingan. Qo'shtepa tumani Afg'oniston Milliy Birlik hukumatining ijroiya idorasi boshlig'i Dr. Abdulla Abdulla, mamlakat vitse-prezidenti General Abdurrashid Do'stum da'vati asosida Juzjon viloyati markazi Shibirg'on shahriga borgan soatlarda toliblar ishg'oliga o'tgan. Juzjon viloyati aholisining mamlakat parlamentidagi vakili xonim Halima Sadaf telefon orqali biz bilan o'tkazgan qisqa suhbatida ushbu tuman markazida biror bir davlat odami qochib qutulmaganini bildirdi. Unga ko'ra, kamida 40 kishi davlat harbiylari halok etilganlar, 100 dan oshiroq askarlar va davlat mulozimlari jangarilar qo'liga asirga tushgan. So'nggi kunlar ichida aksariyat aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan Shimoliy Foryob, Juzjon, Saripul va Taxor viloyatlarida davlat kuchlari bilan toliblar o'rtasida otishmalar avj olgan. Yaqinda Saripul viloyatining Sonchorak tumanida bir qator qishloqlar jangarilar nazoratiga o'tgan. Foryob viloyatining Qaramqo'l tumanida davlat harbiylari bilan jangari toliblar o'rtasida otishmalar avj olgan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu suvosti kemasida sodir bo'lgan va 14 dengizchi umriga zomin bo'lgan yong'in bo'yicha tergov ishlari haqida so'zlar ekan, halok bo'lgan dengizchilarni o'ziga xos harbiy mutaxassislar deya ta'rifladi va ularning har biri davlat mukofoti bilan taqdirlanishini aytdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Shimoliy harbiy dengiz floti bazasi Severomorskda so'zlagan Shoygu, Barents dengizida sodir bo'lgan hodisada ayrim dengizchilar hamda bir oddiy fuqaro omon qolganini ma'lum qildi, ammo vazir aynan nechta odam omon qolganini ochiqlamadi. Rossiya mudofaa vazirligi suvosti tadqiqotlari apparati deya ta'riflayotgan kema aynan qaysi kema ekanligi ochiqlangani yo'q. Bunga qaramasdan Rossiya matbuoti yong'in chiqqan kema AC-12 yadroviy dvigatelli suvosti kemasi ekanligini xabar qildi. 2000-yillar suvga tushirilgan kema faoliyati sir saqlanib kelinadi. Unga Lasharik laqabi qo'yilgan. Ayrim manbalarga ko'ra AC-12 kemasi 2500 metr chuqurlikka tusha oladi. Rossiya matbuoti xabarlariga ko'ra, ushbu suvosti kemasi Belgrad yadroviy kemasi korpusi ostida tashiladi. Shoygu halok bo'lgan dengizchilar yerning gidrosferasida izlanishlar o'tkazayotgan yuqori malakali professionallar bo'lganini aytdi. Halok bo'lganlarning 7 nafari 1 darajali kapitan, 3tasi esa 2 darajali kapitan bo'lgan. Ularning 2 nafari Rossiya qahramoni mukofoti sovrindori bo'lgan. Ba'zi nashri halok bo'lgani aytilayotgan Rossiya qahramonlari Denis Dalonski hamda Nikolay Filin ekanligini xabar qildi. 2-iyul kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin Shoyguga Severomorskka borib, fojia sabablarini aniqlashni buyurgandi. 3-iyul kuni Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov hodisaning ayrim tafsilotlari maxfiy ekanligini va jamoatchilikka oshkor qilinmasligini aytdi. Mudofaa vazirligi tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, yong'in 1-iyul kuni sodir bo'lgan, ammo vazirlik fojia haqida 2-iyul kuni ma'lum qildi. Norvegiya radiatsiya va yadroviy xavfsizlik boshqarmasi direktori Per Strand Reuters agentligi bilan suhbatda suvosti kemasida yong'in chiqqan hududda radiatsiya ko'rsatkichlari o'zgarmagani aniqlanganini aytdi. Strand shuningdek rossiyalik hamkasblari kema bortida gaz portlashi sodir bo'lganini aytganini ta'kidladi, ammo Rossiya mudofaa vazirligi bu iddaoni rad etdi. Mudofaa vazirligi dengizchilar yong'inda chiqqan tutunda dimiqib halok bo'lganini ma'lum qildi. Vazirlik kema bortida nechta odam bo'lganini ham ochiqlagani yo'q. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, yong'in sodir bo'lgan kema hozir o'z bazasi bo'lmish Severomorsk shahriga olib keborilgan. 1-iyul kuni sodir bo'lgani aytilayotgan yong'in 2000-yilda Kursk atom suvosti kemasi portlash oqibatida cho'kib ketgandan keyin Rossiya dengizida yuz bergan eng yirik hodisa bo'ldi. Kursk suvosti kemasida bo'lgan 118 dengizchi halok bo'lgan edi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevning biznes qo'lami haqida nimalarni bilasiz? Markaziy Osiyodagi biznes imperiyasi Britaniyadagi maxfiylikdan qanday foydalanmoqda? Kriminologiya bo'yicha britaniyalik professor Kristian Lasetning yangi maqolasida ushbu savollarga javob izlangan. Professor Lasset Jahongir Ortiqxo'jayevning biznes imperiyasi xalqaro pul yuvishda ayblangan shaxslarga aloqadorligini ta'kidlaydi. Tafsilotlar Ozodlikning maxsus dasturida.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Kriminologiya bo'yicha britaniyalik professor Kristian Lasletning 27 iyun kuni Open Democracy Net internet nashrida Markaziy Osiyodagi biznes imperiyasi Britaniyadagi maxfiylikdan qanday foydalanmoqda sarlavhali yangi maqolasi e'lon qilindi. O'zbekiston tarixidagi eng qimmat Toshkent City loyihasida qatnashayotgan shirkatlar to'qimasini maxsus o'rganayotgan Lasset kamida 1.3 milliard dollarlik bu loyihadagi aksar shirkatlar izi Toshkent shahri hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga olib borayotganini aytib keladi. Yangi maqolasida Lasset Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga qarashli Akfa Artel guruhi biznes ko'lamini Samsung va Unilever korporatsiyalariga qiyoslaydi. Quyida Kristian Lasletning Markaziy Osiyodagi biznes imperiyasi Britaniyadagi maxfiylikdan qanday foydalanmoqda sarlavhali maqolasini o'zbek tilidagi tarjimasini tinglaysiz.
So'nggi yillarda Markaziy Osiyo tashqi dunyoga yopiqligicha qolmoqda degan gaplar rad etilmoqda. Oddiy vatandoshlar, ular ko'pchilik, qanday qiyinchiliklarga duch kelishidan qat'i nazar, mintaqaning boy va ta'sir kuchiga ega shaxslari sivilizatsiya taklif etishi mumkin bo'lgan barcha qonuniy va noqonuniy imtiyozlarning ashaddiy iste'molchilari ekanini isbotlab berdi. Nominal direktorlari va aksionerlari bor anonim va soxta kompaniyalar, maxfiy yurisdiksiyadagi ofshor bank hisob raqamlari, aktivlarni himoya qilish va soliqlarni minimallashtiruvchi xizmatlar, xususiy mulkni boshqarish, ko'chmas mulkni rejalashtirish, bular barchasini va boshqa ko'plab narsalarni ularga g'arbda ishlash tajribasi bor huquqshunoslar, hisobchilar va konsultantlar ta'minlab beradi. Shu sababli Power Briefs Central Asia surishtiruvlarining yangi turkumida transmilliy mulk egalarini ochiq ma'lumotlar bazasi va qidiruv usullaridan foydalangan holda bu mulk egalariga oid tafsilotlar keltiriladi. Power Briefsning o'tgan hisobotlarida xususiylashtirish va biznes islohoti qizg'in ketayotgan O'zbekistondagi ehtimoliy manfaatlar to'qnashuvi tahlil qilindi. Xususan, avvalgi hisobotlarda Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev yoki uning biznes sheriklariga tegishli shirkatlarning Prezident Shavkat Mirziyoyev boshlagan xususiylashtirish va qurilish loyihalaridan manfaat ko'rayotgani oydinlashdi. Bu shirkatlarning aksariyati O'zbekistonning Samsung va Unileverga aylangan Artel va Akfa brendlari ostida faoliyat yuritadi. Navbatdagi surishtiruvimizda Artel Akfa guruhiga mansub korxonalar Buyuk Britaniyada mavjud zaif korporativ shaffoflik rejimidan qanday foydalanayotganini diqqat bilan ko'zdan kechiramiz. Ortiqxo'jayevning Artel Akfa guruhi davlat yordami bilan o'zining O'zbekiston bozoridagi ulushini ancha-muncha ko'paytirib olganiga taalluqli ayni surishtiruvda Britaniyada ro'yxatdan o'tgan firmalar chet ellarda qanaqa ishlayotgani, shuningdek ushbu mamlakatda mavjud ma'lumotlarni oshkor qilish standartlari xususida tashvish bildiriladi. Ushbu ma'lumotlar Angliya va Shotlandiyada mas'uliyati cheklangan shirkatlarning shaffof emasligi xususidagi takror va takror ogohlantirishlarga qaramasdan ulardan biznes haqiqiy egasini yashirish uchun foydalanish davom etayotganidan dalolat beradi. Ayni paytda amaldagi zaif talablarni ham bajarmayotgan shirkatlarga nisbatan biror jiddiy chora ko'rilmayotir, deydi parlament a'zosi va soyadagi hukumatning moliya vaziri Annelies Dots. Artel Akfa guruhiga aloqador Britaniyada ro'yxatga olingan shirkatlar ochiqlagan korporativ ma'lumotlar ularning haqiqiy egasini ochiqlash talab etiladigan yangi qoidalarni aylanib o'tayotganini ko'rsatadi. Artel Akfa guruhining egalik strukturasi ancha murakkab. Ba'zi kompaniyalarga Jahongir Ortiqxo'jayevning o'zi egalik qiladi. Guruhning boshqa korxonalari aksiyalari egalari uning xotini va ikki sherigi Abror G'aniyev va Ismoil Isroilovdir. Ular siz ushbu aksiyalarning haqiqiy yoki faqat nominal egalarimisiz degan savolga javob berishdan bosh tortdi. Deklaratsiyasiga ko'ra na aktivlari va na daromadi bo'lgan Britaniyada ro'yxatdan o'tgan shirkatlarning O'zbekistondagi Artel Akfa guruhi aksiyalariga egalik qilayotgani yoki katta investitsiya kiritayotganiga guvoh bo'ldik. Masalan, 2009 yil sentyabrda tashkil topgan Dartlex Impex LLP shirkatini olaylik. Dartlex Impex har qanaqasiga ham O'zbekiston iqtisodiyotida kattagina ulushga ega Britaniya shirkatidir. Ro'yxatga olinganidan beri bu shirkat O'zbekistonda 2011 yil aprelida qaydga olingan White Machine Technology LLC kompaniyasi orqali Artel Akfa guruhining 95.7% aksiyasiga egalik qiladi. 2015 yili Dartlex Impex Navoiy erkin iqtisodiy zonasida tashkil etilgan 35.2 million AQSh dollarlik qo'shma korxonada Artel Akfa guruhining Britaniyalik sherigi sifatida tilga olindi. Millionlab dollarlik investitsiya kiritilgani aytilgan ayni davrda Dartlex Impex kompaniyasi Britaniyada topshirgan moliyaviy hisobotida yillik foydasi 3750 funt sterling bo'lganini yozdi. Bu esa ikkinchi qo'l mashina olishga ham yetmaydigan mablag'. Shirkat o'zining sof aktivlari miqdorini 37694 funt sterling qilib ko'rsatdi. Dartlex Impex kompaniyasi moliyaviy hisobotiga Bryussel chekkasidagi shaharchada yashaydigan tish doktori Ali Mulayya qo'l qo'yib kelgan. Mulayyaning Britaniyada ro'yxatga olingan 100 oshiq kompaniyaning ayni hisobotlariga qo'l qo'ygani aytiladi. BuzzFeed media kompaniyasi vakillari Mulayyani izlab topganida aytishlaricha o'zini aldashganini iddao qilib, "Men ularning qanaqa kompaniya ekanini, qayerda joylashganini va qanday biznes bilan shug'ullanishini mutlaqo bilmayman" deb aytgan. 2015 yili Angliyaning yana bir mas'uliyati cheklangan shirkati Vinex Innovation LLP O'zbekistondagi qo'shma korxonaga bosh bo'lgani, Ortiqxo'jayevga qarashli Artel brendi ostida mobil telefonlar ishlab chiqaradigan bu korxonaga 2 million dollarlik investitsiya kiritgani xabar qilindi. O'sha vaqtda Vinex Innovation kompaniyasining ochiqlangan aktivlari yo'q edi. Kamomada esa 419 funt sterling qilib ko'rsatilgan. Yaqinda Vinex Innovation LLP Toshkent City loyihasining chet ellik investorlaridan biri sifatida paydo bo'ldi. 1.3 milliard dollarlik yirik loyiha O'zbekiston poytaxti markazini butunlay o'zgartirib yubormoqda. Toshkent City davlat xususiy sektor sherikligidagi loyiha bo'lib, u bevosita Toshkent hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev vakolati hududidadir. Hokim bo'lishidan oldin Ortiqxo'jayev bu loyiha direktori edi. Venex Innovation LLP Toshkent City'da Highland City LLC'dagi 8.19% ulushni sotib oldi. Highland City LLC birinchi lotdagi 1180 xonadondan iborat majmua loyihasining yagona investori hisoblanadi. Venex Innovation kompaniyasining 2018 yilgi hisobotida uning daromad olmagani va kamomadining 1500 funt sterling bo'lgani aytiladi. Mas'uliyati cheklangan shirkat iddaosicha hisobidagi naqd puli miqdori 300 funt sterling. O'zbekistonning biznes reyestri ma'lumotiga ko'ra, Highland City'ning eng yirik aksiyadori Ismoil Isroilovdir. U ro'yxatda Akfa Engineering va Management kompaniyasi menejeri sifatida qayd etilgan. 2019 yil o'tkazilgan surishtiruv natijasiga ko'ra, Jahongir Ortiqxo'jayev kompaniyaning 100% egasidir. Britaniya mas'uliyati cheklangan shirkatlari jamiyatning sergak a'zolari qonunbuzarliklar haqida xabar berishi va ularni aniqlashi uchun o'z moliyaviy ma'lumotlarini ochiqlashi shart. Lekin Britaniya cheklangan shirkatlari oldiga bunday talablar qo'yilmaydi. So'nggi yillarda Shotlandiyaning mas'uliyati cheklangan shirkatlariga alohida e'tibor qaratila boshladi. Bunga ro'yxatga olinayotgan yuridik shaxslar va ularning shaffof bo'lmagan amaliyotlarga yaqinligi va pul yuvish bilan bog'liq janjallar sabab bo'lgan. Ushbu yuzaki kompaniyalar Britaniyadagi legitim tizim sifatida dunyo bo'ylab o'g'irlik, poraxo'rlik va uyushgan jinoyatchilikning gullab yashashiga sabab bo'ladi, deyiladi Transparency International tashkilotining Britaniya idorasi hozirlagan hisobotda. Mas'uliyati cheklangan shirkatlar nafaqat biznes partnyorlar oldidagi mas'uliyatni cheklaydi, balki uning haqiqiy egasi nomining ochiq hujjatlarda ko'rinmasligi uchun niqob ham taklif etadi. Ular yana sheriklaridan alohida yuridik shaxslar ham hisoblanadi. Natijada mas'uliyati cheklangan shirkatlar shartnomalar tuzishi va bank hisoblar raqamlarini ochishi mumkin. Ayni hol ularni shaffof bo'lmagan biznes faoliyati uchun jozibali etadi. Misol uchun Shotlandiyaning ikkita cheklangan shirkati McMurray Management LP bilan Grants Investment Group LP'ni olib qaraylik. McMurray Management LP kompaniyasi O'zbekistonda salmoqli Artelga qarashli Technic Globe MCJ'da 78.173%, Quality Electronics, Factory of Technologies, Asia Electron va Next Generation Products MCJ'larda 50% aksiyalar portfeliga ega. Kompaniya mazkur 4 firma orqali O'zbekiston poytaxti markazidagi qurilayotgan turar joy binolari, tijorat hududlari va mehmonxona majmualari turkumidan iborat Tashkent City'ning 1 va 7 lotlariga investorlik qilmoqda. 2017 yil yanvarida ro'yxatga olingan Grants Investment Group LP'ning qandolat mahsulotlari chakana savdosi bilan shug'ullanuvchi Crafers kompaniyasida 38.95% ulushi bor. Bu mas'uliyati cheklangan shirkat Jahongir Ortiqxo'jayev bilan birga Crafersga egalik qiladi. Uning biznes sheriklari qatorida Abror G'aniyev ham bor. O'zbekistonga investitsiya kiritayotgan ushbu mas'uliyati cheklangan shirkatlar haqida moliyaviy axborot juda kam. Bilganimiz, McMurray Management LP'ning boshlang'ich kapitali 50 funt sterling bo'lib, uni Seyshel orollarida joylashgan sherigi Longford Solutions LTD kiritgan. Grants Investment Group LP'ning boshlang'ich kapitali 100 funt sterling va uni Seyshel orollarida joylashgan sherigi Tormex Alliance LTD kiritgan. Garchi bu mas'uliyati cheklangan shirkatlar Britaniya hududida faoliyat yuritsa ham, Britaniya jamoatchiligi ular haqidagi moliyaviy axborotni ola bilmaydi. Grants Investment Group LP'ning ortida turgan shaxslar xususida gap ketganda vaziyat yanada chigallashadi. Kompaniya avvaliga 2017 yil 24 oktyabrda asl egasi yoki muhim nazoratga ega shaxsni e'lon qilgan. Britaniyadagi shaffoflikka oid yangi qonunga ko'ra, kompaniyani nazorat qiluvchi yoki unda 25%dan ko'proq aksiyaga ega bo'lgan yuridik yoki jismoniy shaxslar nomini ochiqlashi shart. Ammo ko'p o'tmay, muhim nazoratga ega shaxs o'zini cheklangan shirkat deb e'lon qildi. Angliya cheklangan shirkatlari esa 2017 yili qabul qilingan yangi tartibga ko'ra ro'yxatga olinadigan yuridik shaxs emas. Bu toifa shirkatlarning o'z asl egalari yoki shirkat ustidan muhim nazoratga ega bo'lgan shaxslar nomini oshkor qilishi majburiy emas. Buyuk Britaniyadagi islohotlar maqsadi halol tadqiqotchining u yoki bu kompaniya ustidan muhim nazoratga ega shaxslar zanjiri bo'ylab harakatlanib, ehromning cho'qqisiga yetib borishi va piramida tepasida uning haqiqiy egasi bo'lgan 1-2 shaxsni topishiga imkon yaratishdir. Ammo bu islohotlardagi kemtiklar qidirilayotgan ma'lumotlarni ochiqlamaslikka ham joy qoldiradi. Grants Investment Group LP 2018 yil 5 noyabrda muhim nazoratga ega shaxs o'zgarganini bildirgan. Bu esa 2018 yil 25 oktyabrda ro'yxatga olingan Investment Holding Group LP'dir. Kompaniya cheklangan shirkatga bog'liq muhim nazoratga ega shaxs o'laroq tanilgan biror shaxs yo'q deb bayonot berdi. U Buyuk Britaniyadagi islohotlar doirasida shunday qilish huquqiga ega. Biz esa Grants Investment Group kompaniyasi boshqaruvining firmada 25% yoki ko'proq aksiyaga ega bo'lgan biror odam yo'q degan gapiga ishonishga majburmiz. Buyuk Britaniyaning 2017 yilda kuchga kirgan qonunchiligida ushbu mamlakatda ro'yxatdan o'tgan yuridik shaxs muhim nazoratga ega qilgan shaxs haqida ro'yxatga olish palatasiga xabar bermasa, uning jarima, hatto jinoiy javobgarlikka tortilishi nazarda tutiladi. Joriy yil aprelda ro'yxatga olish palatasiga xat yozganimizda, muhim nazoratga ega shaxsga oid talabni bajarmagan biror SLPning jarimaga tortilmagani haqida javob oldik. Ro'yxatga olish palatasining asosiy maqsadi mas'uliyati cheklangan shirkatlarni jinoiy javobgarlikka tortish emas, balki ularning muhim nazoratga ega shaxslar haqidagi talabni bajarishini ta'minlashdir. Shunday bo'lsa-da, palata to'lovga layoqatsizlik xizmati, qallobliklarga qarshi kurash va moliyaviy prokuratura bilan bunday talabga bo'ysunmagan kompaniyalarga qarshi jinoiy ish ochish borasida yaqin hamkorlik qilmoqda, deyiladi Company House matbuot xizmati tomonidan Open Democracy nashriga yuborilgan elektron maktubda. Britaniyadagi joriy amaliyot hech qanday tekshiruv va audit tizimisiz yuridik shaxslar va ularni tashkil qilish bilan shug'ullanadigan agentlarning halol ishlashiga ishonch bildirgan. Yuridik shaxslarni tashkil qilish bilan shug'ullanadigan agentlar ushbu jarayonning muhim tarkibiy qismidir. Ular Akfa Artel kompaniyalari guruhi singari chet ellik mijozlarga barcha xizmat turlarini taklif etmoqda. Yuridik shaxslarni tashkil qilish bilan shug'ullanadigan agentlar mijozlarga kompaniyalar tashkil qilish, bank hisob raqamlari ochish va zarur hollarda yuridik shaxsni nazorat qilib turish uchun nominal direktorlar yoki sheriklarni topib berishda yordamlashadi. Biz ro'yxatga olish palatasiga Britaniya kompaniyalarida nominal direktorlardan foydalanilayotganiga oid xavotirlarimizni bildirdik. Ro'yxatga olish palatasi bizga kompaniyalar to'g'risidagi qonunda nominal direktorni ishdan chetlatish to'g'risida hech qanday band yo'qligini aytdi. Ammo ro'yxatga olish palatasidan bildirishlaricha, Britaniya hukumati mas'uliyati cheklangan sheriklardan va bosh sheriklardan talab qilinadigan ma'lumotlarni ko'paytirishni taklif qilgan. Bu takliflar orasida kompaniyani pul yuvishga qarshi kurash boshqarmasi orqali ro'yxatga olish hamda Britaniyada ro'yxatga o'tgan shirkatning bu mamlakatga chindan aloqasi borligini ko'rsatuvchi yillik hisobot talabi ham bor. Mas'uliyati cheklangan shirkatlar uchun kompaniya hisob raqamlari ochish haqida gap ketganda, ro'yxatga olish palatasi quyidagilarni ma'lum qildi. Agar qo'limizda ochiq hisobotlarda ko'rsatilgani bilan amaldagi holat o'rtasidagi tafovutni ko'rsatadigan ma'lumot bo'lsa, biz LLP bilan bog'lanib tegishli so'rovlar yuboramiz. Moliyaviy jinoyatlar bo'yicha konsultant Graham Barrowga ko'ra, ro'yxatga olish palatasi kompaniyalarni ro'yxatga olish jarayoni va bu ishni qilayotgan agentlar rolini isloh qilish istagini bildirgan. Palatadagilarning pul yuvish bilan shug'ullanadigan jinoyat olami shovvozlarining vaziyatga qarab ish tutadigan ustomon va aqlli ekanidan xabari bor. Jinoyatlarni fosh qilish bilan shug'ullanadigan biz kabi mutaxassislarni ayni ismlar, manzillar va ish usullariga qayta-qayta to'qnash kelish, ammo ularning bu faoliyatini to'xtatish nari tursin, uni sustlashtirishga ham qurbimiz yetmasligi tushkunlikka soladi, deydi Graham Barrow. O'zbekiston jamoatchiligi davlatdan ancha-muncha subsidiya oladigan biznesning Britaniya offshore kompaniyalariga aylanayotgani ijirg'anib bo'lsa-da kuzatib o'tirishga majbur. Bu shirkatlar bevosita Toshkent shahri hokimiga tegishli kompaniyalar guruhiga kiradi. Offshore sxemalar orqali O'zbekiston kompaniyalarini nazorat qilib kelganini yashirgan yuksak lavozimli davlat arboblari bilan bog'liq korrupsiya janjalidan hali ham o'ziga kelmagan O'zbekiston jamoatchiligi va huquq himoyachilari bugun shaffoflik ko'proq bo'lishini istamoqda. Hokim bilan Akfa Artel Open Democracy nashrining offshore kompaniyalardan foydalanishga oid savollariga izoh berishdan bosh tortdi. Ushbu maqolada tilga olingan kompaniyalar vakillari ham savollarimizga javob bermadi. Faqat O'zbekiston hukumatiga qarashli Tashkent City ma'muriyati nega bu loyihadagi investorlarga oid ma'lumotning shaffof emasligiga oid savolimizga quyidagicha javob berdi. Investorlarning ortida turgan foyda oluvchilar va muhim nazoratga ega shaxslar xususida shuni aytmoqchimizki, respublikaning chet el investitsiyalari to'g'risidagi, chet ellik investorlar huquqini himoya qilish va kafolatlari va choralari to'g'risidagi va tadbirkorlik faoliyati kafolatlari va erkinligi to'g'risidagi qonunlarida ushbu ma'lumotlarni oshkor qilish ko'zda tutilmagan.
Britaniyalik professor Kristian Lasletning Markaziy Osiyodagi biznes imperiyasi Britaniyadagi maxfiylikdan qanday foydalanmoqda? Sarlavhali maqolasini o'zbek tilidagi tarjimasini tingladingiz.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Kriminologiya bo'yicha britaniyalik professor Kristian Lasletning ozodlik bilan suhbatda aytishicha, Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev biznes saltanatiga kiruvchi o'nlab shirkatni boshqargan, ular aksiyalariga egalik qilgan shaxslar ro'yxatida xalqaro maydonda jiddiy jinoyatlarda gumonlanilgan shaxslar bor. 27-iyun kuni professor Kristian Laslet britaniyalik investor sifatida O'zbekistonga nihoyatda katta imtiyozlar bilan kirgan shirkatlarning aslida Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev biznes imperiyasining tarkibiy qismi ekanini fosh qiluvchi navbatdagi maqolasini e'lon qildi. Markaziy Osiyodagi biznes imperiyasi Britaniyadagi maxfiylikdan qanday foydalanmoqda deb nomlangan yangi maqolasiga ham professor Lasletning Tashkent City va Akfa Artel guvohi tarkibidagi Britaniyada ro'yxatdan o'tgan shirkatlarning asl egalarini topishga qaratilgan surishtiruv asos bo'lgan. Ozodlik bilan suhbatda Kristian Laslet ochiq ma'lumotlar bazasidan topgan ma'lumotlar umumiyatla O'zbekistondagi joriy biznes iqlimi, xususan esa Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev biznes imperiyasiga oid yangi xavotirli ma'lumotlarni fosh qilganini aytadi.
I think it reveals four things. Firstly, it reveals that Aktujayev's Akfa Artel Group use opaque offshore entities to hold shares in their...
So'nggi tadqiqoti menimcha to'rtta narsani yaqqol ko'rsatadi. Birinchisi, Ortiqxo'jayevning Akfa Artel guruhi O'zbekistondagi shirkatlari aksiyalariga egalik qilish uchun offshoredagi noshaffof tuzilmalardan foydalanib kelmoqda. Ikkinchisi, bunday tuzilmalarning aksariyati Buyuk Britaniyada ro'yxatdan o'tgan va qonuniy metodlardan foydalangan holda shirkatlarning asl egalarini bekitmoqda. Uchinchisi, bu shirkatlar boshqaruvda pul yuvish bilan bog'liq janjalga aloqador shaxslar bor. To'rtinchisi, bu shirkatlarning Britaniya registratsiya idorasiga taqdim etgan moliyaviy hisobotlari noto'g'ri bo'lib chiqdi.
Kristian, siz aniqlagan yangi tafsilotlar Akfa Artel guruhi va uning tarkibiga kiruvchi ofshor shirkatlar noqonuniy faoliyat bilan shug'ullanayotganini ko'rsatadimi?
There would look to be evidence that illegal activity has taken place. Now I can't confirm it, but there's certainly red flags of illegal activity here, activity that breaches the company laws in the United Kingdom.
Bu shirkatlarning qanchalik illegal ishlayotgani borasida qizil bayroq ko'tarishi mumkin. Ular Buyuk Britaniyaning kompaniyalar faoliyatini tartibga soluvchi qonunlarini buzyapti. Misol keltiraman, Britaniyaning kompaniyalar haqidagi qonunlarida kimni shirkatda muhim manfaati bo'lgan shaxs deb belgilash mumkinligiga oid talablar bor. Ularga ko'ra, shirkatda muhim manfaati bo'lgan shaxs, sodda qilib aytganda, uning egasi shaffof bo'lishi kerak. Surishtiruvlarim davomida Akfa Artel guruhiga aloqador kamida 2 shirkatning bu qonunga amal qilmaganini aniqladim. Ikkinchidan, shirkat faoliyati haqida soxta moliyaviy hisobot berish qonunini buzish va bu ish uchun jinoiy javobgarlik belgilangan. Ortiqxo'jayevga aloqador shirkatlar Britaniyada jinoyat sodir qildi deb ayta olmayman. Zotan bu mening maqsad yoki vakolatimga kirmaydi ham. Ammo O'zbekistonga ko'p million dollarlik investitsiya kiritgani aytilayotgan Britaniya shirkatining o'z hisobida bor yo'g'i 300 funt mablag'i borligi haqida moliyaviy hisobot berishi bu ma'lumotning to'g'ri emasligini aytishga imkon beradi. Masalan, Britaniyada ro'yxatga olingan Vinex Innovation LLP'ning 2015 yil Ortiqxo'jayevga qarashli Artel brendi uchun mobil telefon ishlab chiqarish maqsadida O'zbekistonda qo'shma korxona ochgani va unga 2 million dollarlik investitsiya kiritgani xabar qilingan. O'sha yilgi moliyaviy hisobotida bu shirkat o'zining 419 funtlik zararda ekanini bildirgan. Ayni shu kompaniya yaqinda O'zbekiston tarixidagi eng katta qurilish loyihasi Tashkent City Investor'ga aylangan va u nazorat qiladigan Highland City LLC 1 lotning yagona investori sifatida 1180 ta kvartira qurish aytilgan. Qizig'i, O'zbekistonda yuzlab million dollarlik qurilish investori deb taqdim etilayotgan bu shirkat 2018 yili Britaniyada bergan daromadi haqidagi moliyaviy hisobotda 1500 funt kamomadi borligi va bor yo'q naqd mablag'i 300 funtdan iborat ekanini ma'lum qilgan. Bu vaziyatda ikki ma'lumotdan qay biri to'g'ri? Vinex Innovation'ning O'zbekistondagi yirik investor ekanimi yoki uning bor yo'g'i kapitali 300 funtni tashkil qilishi haqidagi ma'lumotmi?
Siz suhbatimiz boshida Jahongir Ortiqxo'jayevning Akfa Artel guruhi tarkibiga kirgan shirkatlar boshqaruvida pul yuvish bilan bog'liq janjalga aloqador shaxslar ham bor dedingiz. Bu shaxslar kimligini ochiqlay olasizmi?
Yeah, exactly. Like Yuri Bitman was someone who would appear, would have come up in various money laundering scandals.
Albatta, Buyuk Britaniyadagi kompaniyalar registratsiya qilinadigan Company House saytida Darlex Impex LLP haqida berilgan ma'lumotda Yuri Vitman va Stan Gorinning shirkat ma'muriyatiga bevosita aloqador ekanini ko'rsatadi. Matbuot xabariga ko'ra, Darlex Impex LLP shirkati Jahongir Ortiqxo'jayevga qarashli yirik holdinglardan biri, J United Group'ning britaniyalik partnyori. J United Group Dartex Impex LLP bilan Navoiy erkin iqtisodiy zonasida alyuminiy mahsulotlari ishlab chiqaradigan umumiy kapitali 35.2 million dollarlik qo'shma korxona tuzgan. Navoiy zonasi investorlarga juda katta soliq va boj imtiyozlari beradi. Dartlex Impex LLP shirkatining Jahongir Ortiqxo'jayev tasdiqlagan kompaniyalar guruhi bilan munosabatlari shunchaki xorijiy partnyordan ko'ra murakkabroqdir. Masalan, Dartlex Impex LLP shirkati White Machine Technology shirkati aksiyalarining 95.7% egalik qilgan. White Machine Technology esa Artel'ning changyutgich va mikroto'lqinli pechlar ishlab chiqaruvchi brendi. Bu esa Dartlex Impex LLP'ning Ortiqxo'jayevning Akfa Artel korporatsiyasi strukturasiga to'g'ridan-to'g'ri qo'shilib ketganini ko'rsatadi. Jahongir Ortiqxo'jayevning britaniyalik partnyori deb qayd etilgan Dartlex Impex LLP hisobotlariga qo'l qo'yib yurgan Yuriy Vitman va Stan Gorin nomini o'zbekistonliklar bilmasligi mumkin, ammo ular xalqaro surishtiruv jurnalistlariga ancha tanish nomlar. Bu ikkala shaxs Ukraina sobiq prezidenti Viktor Yanukovich davridagi korrupsiyalashgan shartnomalar, qurol-yarog' kontrabandasi va pul yuvish amaliyotlarida gumonlanayotgan Latviya mafiyasi deb atalgan guruhga aloqador deb ko'riladi. Uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyani yoritish loyihasi va Ukraina surishtiruv jurnalistlari bu shaxslarni International Overseas Services deb nomlangan offshore kompaniyalarning transmilliy tarmog'ining yetakchi menejerlari deb e'lon qilgan. Ortiqxo'jayev biznes imperiyasi tarkibidagi yana bir shirkat aksiyalarining yana bir tanilgan egasi xalqaro maydonda pul yuvish amaliyotlarida gumonlanib, oldi-berdi qilish taqiqlangan shaxsdir. WorldPoint Sales Limited shirkati yaqinlargacha Eco Electron shirkati aksiyalarining 100% egasi bo'lgan. Ortiqxo'jayev biznes imperiyasi xalqaro tadqiqot markaziga aylangandan so'ng bu aksiyalar Akfa Artel menejerlaridan biri Ismoil Isroilov nomiga o'tkazilgan. Eco Elektr esa Ortiqxo'jayevning Artel brendi tomonidan elektr texnika mahsulotlari uchun ishlayotgan mahalliy shirkatdir. WorldPoint Sales Limited shirkatining direktori Deni Banger bo'lgan. Bu odam kimligini bilasizmi? Deni Banger BMT taraqqiyot dasturi tomonidan O'zbekistonda o'ta og'ir holatlarda firibgarlik sodir etgan shaxs deb topilgan va 2023-yilga qadar BMT qora ro'yxatiga kiritilgan. Korrupsiya va pul yuvish kabi amaliyotlarda gumonlanayotgan bu odam Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev biznes imperiyasi tarkibiga kiruvchi shirkatga rahbarlik qilib kelgan.
Kristian, siz Toshkent City loyihasi, xususan O'zbekistondagi eng yirik biznes imperiyasiga aylangan Akfa Artel guruhi egasi, Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev faoliyatining davlat va shaxsiy manfaatlar to'qnashuvi namunasi ekanini ko'rsatuvchi qator tadqiqotlaringiz xulosasini e'lon qildingiz. Mana endi Ortiqxo'jayev biznesining manfaatlar to'qnashuvidan tashqari xalqaro maydonda korrupsiya va pul yuvishda gumonlanayotgan shaxslar bilan bevosita hamkorlikda ishlab kelganini dalillar bilan gapiryapsiz. Ammo biznes iqlimini shaffof va halol qilish haqida katta gapirgan Mirziyoyev hukumati hozircha bu faktlarga pinagini ham buzmayotir. Siz bong urayotgan mojaroli, muammoli biznes amaliyotlariga hukumatning bunday befisandligidan hasalangiz bir bo'lmayaptimi?
I'm disappointed on a number of fronts. I'm disappointed that when we initially alerted the president's office, the relevant different departments that they didn't respond. I'm disappointed.
Hafsalani pir qilayotgan narsalar ko'p. Birinchisi, men prezident administratsiyasidan to hukumatning bunday biznes amaliyotlarini nazorat qilishga mas'ul idoralariga xavotir bildirgan maktublar jo'natdim. Birortasiga javob kelmadi. Bu savollar esa xalqaro yoki Britaniya jamoatchiligi emas, balki birinchi navbatda o'zbekistonliklarni qiziqtirayotgan va ular izoh kutayotgan savollardir. Ikkinchisi, mening maqolalarimda keltirilgan faktlar sotsial media, ijtimoiy tarmoqlarda yozdagi yong'in kabi guvullab-g'uvullab tarqalganiga qaramay, O'zbekiston ichkarisidagi bir dona matbuot nashri ham bu maqolalar, ular xulosasi haqida bir satr ham yozgani yo'q. Vaholanki, Jahongir Ortiqxo'jayev Toshkent shahar hokimi, so'z borayotgan Toshkent City esa O'zbekiston tarixidagi eng qimmat milliy loyiha va har ikkala ishi ham jamoatchilik uchun shaffof va ochiq bo'lishi shart. Bu ikkala frontda ham nihoyatda jiddiy tashvish uyg'otayotgan jarayonlarga oid surishtiruv haqida lommim deyilmayotgani, O'zbekistonda bu mavzuda yozishga qodir jurnalist yo'q degani emas. Ular bor, faqat O'zbekiston ichkarisi va hukumat bilan hamkorlik qilayotgan tashqaridagi nashrlar bu surishtiruv haqida yozmaslikdan ogohlantirilgan. Hech kim bitta maqola deb qamoqqa tushishni istamaydi albatta.
Kristian Bodashmasan Jahongir Ortiqxo'jayev biznes imperiyasi haqida yozgan 4-chi jiddiy tadqiqotingiz. Har yil maqolalaringiz haqida yozganda Ortiqxo'jayev tarafdorlari sizga tashlanib, sizni kimlarningdir puliga Toshkent hokimini yomonotlik qilayotganlikda ayblashadi. Bunday muxlislaringizga, ya'ni qo'shtirnoq ichidagi muxlislaringizga qanday javob bergan bo'lardingiz? Ular ta'biri bilan aytganda, nega hadeb Jahongir Ortiqxo'jayevga yopishib oldingiz?
You know, when you do the kind of work that I've been doing for many years, you're doing forensic research, your commitment is to the truth, to uncovering whether business and whether government decisions have been done transparent.
Bu trollardan xabarim bor. Ularga javobim oddiy. Agar siz ham yillar davomida men qilayotgan kabi tadqiqotlarni qilsangiz, bu ishingiz o'ziga xos sud ekspertizasi darajasiga ko'tariladi. Bu jarayonda qidiradigan yagona narsangiz haqiqat bo'ladi. Hukumat qarorlari shaffof va korrupsiyadan xolimi? Biznes amaliyotlari qonuniymi degan savollar tadqiqotning markaziy savoliga aylanadi. Bu savollar javobi hadan ko'ra yo'qqa yaqinroq bo'lsa, u juda ko'p odamlarni asabiylashtira boshlaydi. Ular so'ngra muammo ildiziga oid savollarga javob berish o'rniga ularni ko'rsatgan jurnalist yoki tadqiqotchini yomonotlik qilishga zo'r beradi. Men va maqollarim bilan vaziyatda ham xuddi shunday bo'lmoqda. Tarmoqlarda mening motivlarim haqida har xil fitna va mishmishlar tarqatishyapti. Men sizga yagona daromad manbayim universitetdan olayotgan oylik ekani, boshqa biror guruh yoki shaxs bilan tijoriy xarakterdagi oldi-berdim yo'qligini ochiq ayta olaman. Mening ilmiy faoliyatim, olib borayotgan tadqiqotlarim nihoyatda shaffof bo'lgan universitet kengashi tomonidan boshqariladi. Bu maqolalarni yozishimdan maqsad korporatsiyalar va biznes shirkatlari va hukumat munosabatlarida ochiqlik, shaffoflik bo'lishini ta'minlashni istovchi o'zbekistonliklarga yordam berishdir. Bu qandaydir xayriya aksiyasi emas. Bugungi dunyoda biznes global tarmoqqa aylanib ketgan. So'nggi maqolamda yozganimdek, Britaniyadagi biznes qonun qoidalarining nihoyatda zaifligidan qolgan dunyo kabi, O'zbekistondagi uddaburonlar ham maza qilishyapti. Bu kabi tadqiqotlardan maqsadim hammamiz uchun umumiy bo'lgan bu muammolarga birgalikda yechim izlashdir.
And that's not because it's a charitable endeavor, because invariably all our regions of the world are interlinked and we all have a need to work together in order to really solve our mutual problems.
Bu britaniyalik kriminologiya professori Kristian Laslett bilan suhbat edi. Suhbatni Pragadan Zamira Shukur olib bordi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.